Utenga wabwino wa Yesu Kristu wolembedwa ndi Luka. Luka 1.
Atiofilo olemekezeka. Anthu ambiri adayesa kulongosola mbiri ya zinthu zimene zidachitika pakati pathu. Iwo adalemba zimene adatisimbira anthu oziona chamaso kuyambira pachiyambi pake, nakhala akuzilalika. Tsono popeza kuti inenso ndalondola mosamala kwambiri mmene zonsezo zidachitikira kuyambira pachiyambi, ndaganiza kuti nkwabwino kuti ndikulembereni zimenezo mwatsatanetsatane. Ndatero kuti mudziwe ndithu kuti zimene adakuphunzitsanizo nzoonadi. Panthawi imene Herode anali mfumu ya dziko la Yudea, kunali wansembe wina dzina lake Zakariya, wagulu la ansembe la Abiya. Mkazi wake Elizabeti anali wafuko la Aroni. Awiri onsewo anali olungama pamaso pa Mulungu, ndipo ankatsata mokhulupirika malamulo ndi malangizo onse a Ambuye. Adalibe mwana, chifukwa Elizabeti anali wosabala, ndipo awiri onsewo anali okalamba. Tsiku lina Zakariya ankagwira ntchito yake ya unsembe pamaso pa Mulungu. Inali nthawi ya gulu lake la ansembe kutumikira. Potsata dongosolo lawo la ansembe, iye adasankhidwa mamayere kuti akalowe mnyumba ya Mulungu kukafukiza lubani. Khamulonse la anthu linkapemphera kunja pa nthawi yofukiza lubaniyo. Tsono mngelo wa Ambuye adaonekera Zakariya. Mngeloyo adayimirira kudzanja lamanja la guwa lofukizilapo lubani. Zakariya adadzidzimuka pomuona nachita mantha. Koma mngeloyo adamuuza kuti,
usaope Zakariya, Mulungu wamva pemphero lako. Mkazi wako Elizabeti adzakubalira mwana wamwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yohane. Udzakondwa ndi kusangalala, anthu ambirinso adzakondwa chifukwa chakubadwa kwake, popeza kuti iye adzakhala wamkulu pamaso pa Ambuye. Sazidzamwa konse vinyo kapena choledzeretsa china chilichonse. Adzakhala wodzazidwa ndi mzimu woyera ngakhale asanabadwe nkomwe. Adzatembenuza Aisraeli ambiri kuti abwerere kwa Ambuye Mulungu wawo molimba mtima ndiponso mwamphamvu monga mneneri Eliya. Adzatsogolako Ambuye akubwera. Adzayanjanitsanso makolo ndi ana awo. Adzatembenuza anthu osamvera kuti akhale ndi nzeru zonga za anthu olungama. Adzakonzera Ambuye athu okonzekeratu kuwatumikira.
Zakariya adafunsa mngeloyo kuti,
kuti ndingadziwe bwanji kuti zimenezi nzoona? Ineyo ndine nkhalamba, mkazi wanga nayenso wakalamba.
Mngeloyo adati,
ine ndine Gabriele, amene ndimakhala kufupi ndi Mulungu. Iyeyo wachita kundituma kuti ndilankhule nawe ndi kukuuza uthenga wabwinowu. Iweyo sudakhulupirire zimene ndanenazi, koma zidzachitika ndithu pa nthawi yake. Mchifukwa chake udzakhala duu osatha kulankhula kufikira tsiku lodzachitika zimenezi.
Nthawi yonseyo anthu aja ankadikira Zakariya mkumadabwa kuti akuchedwa mnyumba ya Mulungumo. Pamene iye adatuluka, sadathe kulankhula nawo. Apo iwo adazindikira kuti nyumbamo waona china chake mmasomphenya. Iye adalankhula nawo ndi manja okha, osathanso kunena mawu. Atatha masiku ake otumikira mnyumba ya Mulungu, adapita kwawo. Pambuyo pake mkazi wake Elizabeti adatenga pathupi, nabindikira miyezi isanu. Adati,
Ambuye andichita zotere. Nthawi inoyi andionetsa chifundo chawo, andichotsa manyazi pakati pa anthu.
Elizabeti ali ndi pathupi pa miyezi isanu ndi umodzi, Mulungu adatuma mngelo Gabriele ku mudzi wina wa ku Galileya, dzina lake Nazarete. Adamtuma kwa namwali wina wosadziwa mwamuna, amene anali atafunsidwa mbeta ndi mwamuna, dzina lake Yosefe, wafuko la fumu Davide. Namwaliyo dzina lake anali Maria. Mngelo uja adadza kwa iye nati,
moni, inu amene Mulungu wakomera ni mtima kotheratu, Ambuye ali nanu.
Maria adadzidzimuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkha-sinkha kuti kodi moni umenewu ndi wa mtundu wanji. mngeroyo adamuza kuti,
"Musaope Maria, Mulungu wakukomerani mtima. Mudzatenga pathupi ndipo mudzabala mwana wamwamuna. Mudzamutcha dzina lake Yesu. Adzakhala wamkulu ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu adzamulonga ufumu wa kholo lake Davide. Ndipo adzakhala mfumu ya Aisraeli mpaka muyaya. Ufumu wake sudzatha konse."
Koma Maria adafunsa mngeroyo kuti,
"Zimenezi zidzachitika bwanji popeza kuti sindidziwa mwamuna?"
Mngeloyo adayankha kuti,
"Mzimu Woyera adzakutsikirani, ndipo mphamvu za Mulungu wopambana zonse zidzakuphimbani. Nchifukwa chake mwana wodzabadwayo adzakhala woyera, ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu. Onani mʼbale wanu uja Elizabeti, nayenso akuyembekezera mwana wa mwamuna mu ukalamba wake. Anthu amati ngosabala, komabe uno ndi mwezi wake wachisanu ndi chimodzi. Pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu."
Apo Maria adati,
"Ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo."
Ndipo mngeloyo adamsiya. Patapita masiku owerengeka, Maria adanyamuka napita mofulumira kudera la mapiri, kumudzi wina wa ku Yudea. Adakalowa mnyumba ya Zakariya, nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonje a Maria, mwana adayamba kutakataka mimba mwake. Elizabeti adadzazidwa ndi mzimu woyera, ndipo adalankhula mokweza mawu kuti,
"Ndinu odala kupambana akazena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu, mayi wa Ambuye anga, mudzandiyendere? Chifukwa tu pamene ndinamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe mimba mwanga. Ndinu odala chifukwa mdakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuuzani zidzachitikadi."
Pamenepo Maria adati,
"Mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukukondwera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kutsika kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu amibado yonse adzanditcha odala, pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake Loyela. Amawachitira chifundo anthu amibado ndi mibado amene amamlemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalitsa anthu amtima wonyada. Mafumu amphamvu wawatsitsa pa mipando yawo ya chifumu, anthu wamba nkuwakweza. Anthu anjala wawakhutitsa ndi zabwino, anthu olemera nkuwabweza osawapatsa kanthu. Wadzathandiza anthu ake Aisraeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti adzawachitira makolo athu akale acha, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya."
Maria atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi itatu, adabwerera kwawo. Nthawi yakuti Elizabeti achire idakwana, ndipo adabala mwana wa mwamuna. Anzake ndi abale ake atamva kuti Ambuye amchitira chifundo chachikulu chotere, adakondwera naye pamodzi. Pa tsiku lachisanu ndi chitatu mwanayo atabadwa, adadza naye kuti amuumbale, nafuna kumutcha dzina la bambo wake Zakariya. Koma mayi wake adakana, adati,
"Iyayi, koma achedwe Yohane."
Pamenepo anthuwo adamuuza kuti,
"Koma pakati pa abale anu palibe amene ali ndi dzina limeneli."
Tsono adalankhula ndi bambo wake ndi manja namufunsa kuti, "Mukufuna kuti timutche dzina lanji?" Zakariya adapempha cholemberapo, nalembapo kuti dzina lake ndi Yohane. Anthu onsewo adazizwa. Pomwepo Zakariya adathanso kulankhula nayamba kutamanda Mulungu. Anzawo onse aja adagwidwa ndi mantha. Ndipo mbiri ya zimenezi idawanda kudera lonse la mapiri a ku Yudea. Anthu onse amene ankazimva ankazilingalira mmitima mwawo ndi kumadzifunsa kuti,
"Kodi mwana ameneyu adzakhala munthu wotani?"
Pakuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye anali naye. Tsono Zakariya bambo wa Yohaneyo adadzazidwa ndi mzimu woyera, nayamba kulankhula mawu ochokera kwa Mulungu, adati:
Atamandike Ambuye, Mulungu wa Israeli, chifukwa adadzayendera anthu awo ndi kudzawawombola. Adautsa wina wa fuko la mtumiki wa Davide kuti akhale mpulumutsi wathu wamphamvu. Izi ndi zomwe iye adanenelatu kalekale kudzera mwa aneneli ake woyera mtima. Adalonjeza kuti adzatipulumutsa kwa adani athu ndi kwa onse odana nafe. Choncho iye wachitiradi chifundo makolo athu akale. Ndipo wakumbukira chipangano chake choyera. Adalonjezanso Abrahamu kholo lathu molumbira kuti adzatipulumutsa kwa adani athu, kuti tisintumikira mopanda mantha, kuti tikhale oyera mtima ndi olungama pamaso pake masiku onse a moyo wathu. Tsono mwana iwe, udzatchedwa mneneli wa Mulungu wopambana zonse, chifukwa udzatsogola pamaso pa Ambuye kuti ukonzeretu njira zawo. Udzadziwitsa anthu awo kuti Mulungu adzawapulumutsa pokwakhululukira machimo awo. Mulungu wathu ndi wachifundo chachikulu. Adzatitumizira kuwala kwa dzuwa la mmawa kuchokera kumwamba. Kuwala kwake kudzaonikira onse okhala mu mdima wabii ngati wa imfa. Kudzatitsogolera pa njira ya mtendere.
Mwana uja Yohane ankakula nasanduka wankhalidwe wamphamvu. Pambuyo pake adakhala kuchipululu mpaka tsiku limene adadzazionetsa poyera pakati pa Israele.
Luka 2.
Masiku amenewo, Augusto mfumu ya ku Roma adalamula kuti pakhale kalembera wa anthu amaiko ake onse. Kalembera ameneyu anali woyamba, ndipo adachitika pamene Quirinio anali bwana mkubwa wa dziko la Siria. Motero anthu onse adapita kukalembedwa, aliyense kumudzi kwawo. Yosefe nayenso adanyamuka kuchokera ku Nazarete, mudzi wa ku Galileya. Adapita ku Yudeya, kumudzi wa mfumu Davide, dzina lake Betlehemu, chifukwa anali wa mbanja ndi fuko la Davideyo. Adapita kukalembedwa pamodzi ndi Maria, mkazi wake amene anali ndi pathupi. Pamene anali kumeneko, nthawi yake yoti Maria achire idakwana, ndipo adabala mwana wake wachisamba wa mwamuna. Adamkulunga msalu namgoneka mchojera cha zoweta, chifukwa adasowa malo mnyumba ya alendo. Kudera lomwelo kunali abusa amene ankalonda zoweta zao kudambo usiku. Mwadzidzidzi mngelo wa Ambuye adadzayimirira pakati pawo, ndipo ulemerero wa Ambuye udawala ponse pozungulira. Makuti abusawo adachita mantha kwambiri, koma mngeloyo adawawuza kuti:
Musaope, ndadzakuwuzani uthenga wabwino umene udzakondweretsa anthu onse kwambiri. Usiku omwe uno mudzi wa Davide wakubadwirani mpulumutsi amene ndi Khristu Ambuye. Chitsimikizo chake ndichi: mukapeza mwana wakhanda wokutidwa ndi nsalu atagona mchojera cha zoweta.
Madzidzidzi pamodzi ndi ngeroyo padaoneka gulu lalikulu la ngero ena. Ankatamanda Mulungu ndi mawu akuti:
ulemelero wa Mulungu kumwamba mwamba, ndipo pasi pano mtendere pakati pa anthu amene iye amakondwera nawo.
Angelowo atachoka kubwerera kumwamba, abusa aja adayamba kuwuzana kuti:
tiyeni tipite ku Betlehemu tikaone zachitikazi zimene Ambuye atidziwitsa.
Tsono adapita mofulumira nakapeza Maria ndi Yosefe atagoneka mwana wakhandayo mchojera cha zoweta chija. Pamene adamuona, abusawo adawafotokozera zimene ngelo uja adawawuza za mwanayo. Onse amene ankamva ankadabwa ndi zimene abusawo ankawasimbira. Koma Maria adasunga zonsezo namazilingalira mu mtima mwake. Pambuyo pake abusaja adabwerera akuyamika ndi kutamanda Mulungu chifukwa cha zonse zimene anali atamva ndi kuziona. Zonse zinali monga momwe mngelo uja adawawuzira. Patapita masiku asanu ndi atatu, mwana uja adamumbala namutcha dzina lake Yesu. dzina ali ndi lomwe lija limene mngelo adaachula Maria asanatenge pathupi. Kenaka idafika nthawi yoti Yosefe ndi Maria achite mwambo wa kuyeretsedwa potsata malamulo a Mose. Tsono mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Pajatu malamulo a Ambuye muli mawu akuti,
mwana aliyense wa mwamuna woyamba kubadwa apatulidwe kuti akhale wawo wa Ambuye.
Adakaperekanso nsembe potsata malamulo a Ambuye akuti,
apereke njiwa ziwiri kapena maunda awiri.
Ku Yerusalemuko kunali munthu wina dzina lake Simeoni. Anali munthu wolungama ndi woopa Mulungu. Ankayembekezera nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Aisraeli. Ndipo Mzimu Woyera anali naye. Mzimu Woyerayo adamuululira kuti sadzafa asanaone mpulumutsi amene Mulungu adalonjeza. Tsiku lina Mzimu Woyera adamulamula kuti apite ku nyumba ya Mulungu. Makolo a Yesu adalowanso nyumbamo ndi mwana wawoyo kukamchitira mwambo potsata malamulo a Mose. Pamenepo Simeoni adalandira mwanayo mmanja mwake, nayamba kutamanda Mulungu ndi mawu akuti,
Ambuye, tsopano mundilole ne mtumiki wanu ndipite ndi mtendere, pakuti mwachitadi zija mudalonjezazi. Ndi maso angawa ndachionadi chipulumutso chija chimene mudakonza kuti anthu a mitundu yonse achione. Mwapereka kuwala kodzaunikira anthu a mitundu ina, kodzakhala ulemelero wa anthu anu Aisraeli.
Atate ndi amayi a mwanayo ankangodabwa nazo zimene Simeoni ankanena za mwanayo. Kenaka Simeoniyo adawadalitsa nauza Maria mayi wa mwanayo kuti,
mwanayo Mulungu amuyika kuti Aisraeli ambiri adzagwe, ambirinso adzadzuke chifukwa cha iyeyu. Adzakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu chimene anthu ambiri adzatsutsana nacho, kuti choncho maganizo amene ali mmitima ya anthu ambiri adzionekere poyera. Ndipo inunso mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga.
Kunalinso mneneri wina wankazi dzina lake Ana, mwana wa Fanuele, wafuko la Asere. Anali wokalamba kwambiri. Anali atakhala pa banja zaka zisanu ndi ziwiri zokha. Pambuyo pake nkukhala wa Masiye kufikira msinkhu wa zaka 84. Sankachokatu ku nyumba ya Mulungu. Ankakonda kudzatumikira Mulungu usana ndi usiku pakupemphera ndi kusala zakudya. Iye adafikako nthawi yomweyo nayamba kuyamika Mulungu. Mkumakamba za mwanayo ndi anthu onse amene ankayembekezera nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Yerusalemu. Yosefe ndi Maria atachita zonse potsata malamulo a Ambuye adabwerera ku Galileya kumudzi kwawo ku Nazarete. Mwanayo ankakula nasanduka wamphamvu nkukhalanso wa nzeru zabasi, ndipo Mulungu ankamudalitsa. Makolo a Yesu ankapita ku Yerusalemu chaka ndi chaka ku chikondwerero cha Paska. Pamene Yesu anali ndi zaka 12, iwo adapita kumeneko monga adazolowera. Masiku a chikondwererocho atatha, adanyamuka kumabwerera kwawo. Mnyamata uja Yesu nkutsalira ku Yerusalemu, makolo ake osadziwa. Iwo ankayesa kuti ali pamodzi ndi anzawo a ulendo. Choncho adayenda ulendo wa tsiku limodzi. Tsono adayamba kumufunafuna pakati pa abale awo ndi abwenzi awo. Ataona kuti sakumpeza, adabwerera ku Yerusalemu akumufunafuna ndithu. Patapita masiku atatu, adampeza mnyumba ya Mulungu. Atakhala pakati pa aphunzitsi akumvetsera mawu awo ndi kumawafunsa mafunso. Onse amene ankamva mawu ake ankadabwa ndi mayankho ake anzeru. Pamene makolo ake adamuona adadabwa, ndipo mayi wake adamfunsa kuti,
mwanayo watisautsiranji chotere? Ine ndi bambo wako tavutika nkukufunafuna.
Koma Yesu adati,
mmandifunafuna chifukwa chiyani? Kani simumadziwa kuti ndiyenera kupezeka mnyumba ya Atete anga?
Koma iwo sadamvetse zimene adawayankhazo. Tsono Yesu adabwelera nawo pamodzi, nafika ku Nazarete, ndipo ankawamvera. Mayi wake ankasunga zonsezi mumtima mwake. Ndipo Yesu anali kunka nakula mzeru ndi mumsinkhu, ndipo Mulungu ndi anthu omwe ankakondwera naye kwambiri.
Luka 3.
Pachaka cha 10 ndi chisanu cha ufumu wa Tiberio, mfumu ya ku Roma. Ponsio Pilato anali bwana mkubwa ku Yudea. Herode ankalamulira ku dera la Galilea. Filipo mbale wake ankalamulira ku dera la Itulea ndi ku dera la Trakoniti. Lysanias ankalamulira ku dera la Abilene. Ndipo Anasi ndi Kayafa anali akulu ansembe onse. Panthawi imeneyo Mulungu adampatsira uthenga Yohane uja, mwana wa Zakariya mchipululu. Choncho Yohaneyo adayendera dziko lonse lozungulira mtsinje wa Yorodani, akulalika. Ankauza anthu kuti, tembenukani mtima ndi kubatizidwa, kuti Mulungu akukhululukireni machimo anu. Izi zidachitika monga zidalembedwera mbuku la mneneri Yesaya kuti,
liula munthu ofula mchipululu, akunena kuti, konzani nseu wodzadzeramo Ambuye, wongolani njira zoti adzapitemo, dzazani chigwa chili chonse, chepetsani phiri lililonse ndi mtunda uliwonse, wongolani njira zokhotakhota, salazani njira zazigolowondo. Motero anthu onse adzaona chipulumutso chochokera kwa Mulungu.
Anthu ambiri mbiri ankabwera kuti iye awabatize. Tsono iyeyo ankati,
ana anjoka inu, ada kuchenjeza ni ndani kuti muthawe chirango cha Mulungu chikudzachi? Chitanitu ntchito zosonyeza kuti mwatemedwadi mtima, ndipo mitima mwanu musayambe kuzomanena kuti Atate athu ndi Abrahamu. Ndithu ndi kunenetsa kuti Mulungu angathe kusandusa ngakhale minyala ili apayi kuti ikhale ana a Abrahamu. Pali pano nkhwangwa ilikale pasinde pa mitengo. Choncho mtengo uliwonse usabala zipaso zabwino azawudula nkuponya pa moto.
Pamenepo anthu aja adafunsa Yohane kuti,
tsono ife tizichita zabwino zanji?
Iye adati,
amene ali ndi minjiro iwiri apaseko nzake amene alibe, ndipo amene ali nacho chakudya achiteso chimodzimodzi.
Kudabweranso okhometsa nsonkho kuti Yohane awabatize. Iwo adamufunsa kuti,
aphunzitsi, kodi ife tizichita zabwino zanji?
Iye adati,
musamakhometsa nsonkho mowonjezera pa zimene adakulamulani.
Asilikali omwe adamufunsa kuti,
nanga ifeyo tizichita zabwino zanji?
Iye adati,
musamalanda za munthu aliyense pakuopseza kapena pakumunamizira. Musiputira ndi malipiro anu.
Chiyembekezo cha anthu chidayamba kukula. Ndipo onse ankaganiza za Yohane kuti kapena ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja. Tsono Yohane ankawauza onse kuti,
ine ndimakubatizani ndi madzi, koma kubwera wina oposa ine, ameneyo ine ndine osayenera ngakhale kumasula zingwe za nsapato zake. Iyeyo azakubatizani mwanzimu oyera ndiponso mmoto. Chopetera chake chili mmanja kuti apete tirigu wake. Sono azathira tirigu munkhokwe, koma mumakhusu azawatentha moto osazimika.
Yohane ankalalikira anthu uthenga wabwino pakuwalangiza motero, ndiponso mwanjira zina zambiri. Komanso adadzudzula mfumu Herode chifukwa chokwatira Herodias, mkazi wa mbale wake. Ndiponso chifukwa cha zoyipa zina zambiri zimene ankachita. Pambuyo pake, kuonjekezera pa zonsezi, Herode adatsekera Yohaneyo mndende. Tsiku lina anthu onse aja atabatizidwa, Yesu nayenso adabatizidwa. Pamene iye ankapemphera, kuthambo kudatsekuka, ndipo mzimu woyera adatsikira pa iye, akuoneka ndi thupi ngati la nkhunda. Tsono kudaveka mawu ochokera kumwamba akuti,
iwe ndiwe mwana wanga wapa mtima, ndimakondwera nawe kwambiri.
Yesu anali ndi zaka ngati 30 pamene adayamba ntchito yake ya kuphunzitsa. Anthu ankamuyesa mwana wa Yosefe, amene anali mwana wa Eri, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Meliki, mwana wa Yanai, mwana wa Yosefe, mwana wa Matatiasi, mwana wa Amosi, mwana wa Nahumu, mwana wa Hesiri, mwana wa Nagai, mwana wa Mahati, mwana wa Matatiasi, mwana wa Semeini, mwana wa Yoseke, mwana wa Yoda, mwana wa Yohanani, mwana wa Resa, mwana wa Zerubabele, mwana wa Salatiele, mwana wa Neri, mwana wa Meliki, mwana wa Adi, mwana wa Kosam, mwana wa Elimadama, mwana wa Ere, mwana wa Yose, mwana wa Eliezere, mwana wa Yorimu, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Simeon, mwana wa Judas, mwana wa Yosefe, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliakimu, mwana wa Melea, mwana wa Mena, mwana wa Matata, mwana wa Natamu, mwana wa Davide, mwana wa Yese, mwana wa Obede, mwana wa Boaz, mwana wa Sala, mwana wa Nasun, mwana wa Aminadab, mwana wa Adimini, mwana wa Arini, mwana wa Hesrom, mwana wa Perez, mwana wa Yuda, mwana wa Yakobo, mwana wa Isaac, mwana wa Abraham, mwana wa Tera, mwana wa Nahoro, mwana wa Serugi, mwana wa Reu, mwana wa Peregi, mwana wa Ebere, mwana wa Sela, mwana wa Kainani, mwana wa Arifaksadi, mwana wa Semu, mwana wa Noa, mwana wa Lameki, mwana wa Metusela, mwana wa Enoki, mwana wa Yaredi, mwana wa Mahalalele, mwana wa Kainani, mwana wa Enos, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, amene anali mwana wa Mulungu.
Luka 4.
Yesu alodzazidwa ndi Mzimu Woyera adabwelako ku mtsinje wa Yorodani kuja. Mzimu Woyerayo ankamutsogolera mchipululu masiku 40, ndipo kumeneko Satana ankamuyesa. Yesu sankadya kanthu masiku amenewo, ndipo pamene masikuwo adatha adamva njala. Tsono Satana adamuuza kuti,
ngati ndinu mwana wa Mulungu, lamulani mwala uli apawo kuti usanduke chakudya.
Koma Yesu adati,
malemba akuti munthu sangakhale moyo ndi chakudya chokha.
Pambuyo pake Satana adatenga Yesu kupita naye pamalo okwera, ndipo pakamphindi kakang'ono adamuonetsa maiko a mafumu onse apansi pano. Tsono adamuuza kuti,
ndidzakupatsani ulamuliro ndi ulemerero wonsewu, chifukwa zidapatsidwa kwa ine, ndipo ndimazipatsa aliyense amene ndifuna. Choncho mukandipembedza, zonsezi zidzakhala zanu.
Apo Yesu adati,
malemba akuti uzipembedza Ambuye Mulungu wako ndipo uzotumikira iwo okha.
Potsiriza Satana adatenga Yesu kupita naye ku Yerusalemu, naka muimika pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Adamuuza kuti,
ngati ndinu mwana wa Mulungu, mudziponye pansi. Paja malemba akuti Mulungu adzalamula angelo ake kuti akusamareni, ndiponso iwo adzakunyamulani mʼmanja mwawo kuti mapazi anu angapweteke pa miyala.
Koma Yesu adati,
malembo akuti usawayese Ambuye Mulungu wako.
Tsono Satana atatha kumuyesa mwazonsezi adalekana naye kudikira nthawi ina. Yesu adabwereranso ku Galileya ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Mbiri yake idawanda kuzungulira dziko lonsero. Ankaphunzitsa mnyumba zawo za mapemphero, ndipo anthu onse ankamutamanda. Nthawi ina Yesu adafika ku Nazarete kumene adaleledwa. Ndipo pa tsiku la Sabata adalowa mnyumba ya mapemphero monga adazorowera, nayimirira kuti awerenge mawu. Adampatsa buku la mneneri Yesaya. Tsono iye adafutukula bukulo, napeza pamene padalembedwa kuti,
Mzimu wacha uta wadzaza mwa ine, wanditoza kuti ndikalalikire amphawi Uthenga Wabwino, wandituma kuti ndikalengeze kwa amndende kuti adzamasulidwa, ndi kwa akhungu kuti adzapenyanso, wandituma kuti ndikawapatse ufulu anthu osautsidwa, ndikukalalikiza nthawi imene Ambuye adzapumutsa anthu awo.
Yesu adatseka bukulo nkulipereka kwa mtumiki wa nyumba ya mapemphero nakhala pansi. Anthu onse amene adasonkhana mnyumbamo ankango mupenyetsetsa. Tsono Yesu adawawuza kuti,
lero zachitikadi zimene adanenera atu malembo amene mwamvawa.
Anthu onse adamtamanda. Nkumadabwa ndi mawu ogwira mtima amene iye ankalankhula. Anthuwo ankati,
kodi uyu si mwana ucha wa Yosefeyu?
Apo Yesu adawawuza kuti,
ndithudi mudzandiwuza mwambi uja wakuti iwe sing'anga dzichiritseweka. Mudzatinso tidamva zimene mudachita kukapere nawo, tsono muchitenso zomwezo kwanu kuno.
Adawawuzanso kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti palibe mneneri amene amalandiridwa bwino kumudzi kwawo. Kunena zoona, paja panali azimayi amasiye ambiri pakati pa Israeli pa nthawi ya mneneri Eliya, pamene mvula sidakwe zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi, kotero kuti munali njala yayikulu mdziko lonse. Eliya sadatumidwe ndi kwa mmodzi yemwetu mwa iwaja, koma adatumidwa kwa mayi wamasiye wakumudzi wa Sarepta mdziko la Sidoni. Panalinso akhate ambiri pakati pa Israeli nthawi ya mneneri Elisa, koma ipo panalibe ndi imodzi yemwe mwa iwo aja amene adachiritsidwa. Amene adachiritsidwa ndi Naamani yekha wakudziko la Siriya.
Anthu onse amene anali mnyumba ya mapemphero muja atamva mawu amenewa adapsa mtima kwambiri. Adayimirira namtulutsira kunja kwa mudzi nkupita naye pamwamba pa phiri pamene adaamangapo mudzi wawo. Adati akamponye kunsi, koma iye adangodzadutsa pakati pawo nkumapita. Yesu adapita ku Kapernao, mudzi wina wa ku Galileya, nkumaphunzitsa pa tsiku la Sabata. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri, chifukwa ankalankhula moonetsa ulamuliro ngati mwini wake. Mnyumba ya mapempheroyo munali munthu wogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Adalankhula moku akuti,
kodi takupulani chiyani? Inu Yesu wa ku Nazareti, kodi mwadzatiwononga? Ndakudziwani, ndinu woyera uja wa Mulungu.
Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo adati,
khala chete, tuluka mwa munthuyo.
Apo mzimu womuyipitsa uja udamugwetsa pansi munthuyo pakati pa anthu, nkutuluka osamupweteka konse. Anthu onse aja adazizwa mpaka kumafunsana kuti,
mau amene wangotani? Ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndi ulamuliro, ndipo ikutulukadi.
Motero mbiri ya Yesu idawanda kudera lonselo. Yesu adanyamuka nachoka ku nyumba ya mapemphero kuja nakalowa nyumba ya Simoni. Apongozi a Simoni ankadwala malungo aakulu, ndipo anthu adapempha Yesu kuti achitepo kanthu. Yesu adawalamira pa iye nazazira malungowo, ndipo malungo aja adatha. Pomwepo amayi aja adadzuka nayamba kukonzera anthu chakudya. Dzuwa likulowa, anthu onse amene anali ndi anzawo odwala nthenda zosiyana-siyana adabwera nawo kwa Yesu. Iye adasanjika manja pa odwala aliyense nawachiritsa onse. Nayonso mizimu yoyipa inkatuluka mwa anthu ambiri ikufula nkumanena kuti,
inu ndinu mwana wa Mulungu.
Koma iye adayidzudzula osayilola kuti ilankhule, chifukwa idadziwa kuti analidi mpulumutsi olonjezedwa uja. Kutacha, Yesu adachoka ku Kapernao kuja napita kumalo kosapitapita anthu. Makamu a anthu adayamba kumufunafuna, ndipo atampeza adayesa kumletsa kuti asawasiye. Koma iye adawawuza kuti,
ndiyenera kukalale kuthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu kumidzi inanso, pakuti ndizo zimene Mulungu adanditumira.
Motero iye ankalalika mnyumba za mapemphero za ku Yudeya.
Luka 5.
Tsiku lina Yesu adayimirira pamphepete pa mnyanja ya Genesarete. Anthu ambiri mbiri nkumampanikiza kuti amve mawu a Mulungu. Iye adaona zombo ziwiri pamphepetepo. Asodzi anali atatulukamo, ndipo ankatsuka makoka awo. Yesu adalowa mchombo chimodzi, chimene chinali cha Simoni, nampempha kuti asunthire pang'ono kunyanja. Adakhala pansi, ndipo ali mchombo momwemo, adayamba kuwaphunzitsa anthuwo. Atatsiriza kulankhula, adauza Simoni kuti,
sunthani kwa zamako, muponye makoka anu kuti muphensomba.
Simoni adati,
aphunzitsi, usiku onse utakhalira kugwira ntchito osapha kanthu, koma chifukwa inuyo mwatero, chabwino ndiponya makoka.
Tsono iwo adaponyadi makoka, napha nsomba zambiri mbiri, kotero kuti makokawo ankayamba kung'ambika. Adachita kukodola anzawo a mchombo china chija kuti adzawathandize. Iwo adabwera, ndipo adadzadza zombo ziwiri zonse zija mpaka zinali pafupi kumira. Pamene Simoni Petro adaona zimenezo, adagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu nati,
pepana Ambuye, mundichokele, ndine munthu wochimwa.
Adatero popeza kuti iye pamodzi ndi onse amene anali naye adazizwa nako kuchuluka kwa nsomba zimene adaphazo. Yakobo ndi Yohane, ana a Zebedeo, anzake a Simoni, naonso adazizwa. Tsono Yesu adauza Simoni kuti,
usaope, kuyambira tsopano udzakhala msodzi wa anthu.
Motelo, atakokera zombozo kuntunda, adasiya zonse namatsata Yesu. Pamene Yesu anali mudzi wina, kudabwera munthu wina wakhate thupi lonse. Pamene adaona Yesu, adadzigwetsa mowera mapasi pamaso pake nayamba kumdandaulira. Adati,
Ambuye, mutafuna mungathe kundichiritsa.
Yesu adatambalitsa dzanja kumukhudza nati,
chabwino, ndikufuna, chira.
Pomwepo khate lake lija lidatha. Tsono Yesu adamuuza kuti,
chenjera, usakambire wina aliyense zimenezi. Ingopita ukadzionetsa kwa wansembe, ndipo ukapereke nsembe adalamula Mose ija, imeneyo ikhale yotsimikizira anthu onse kuti wachilade.
Komabe mbiri ya Yesu inkawandira wandira, ndipo makamu ambiri a anthu ankasonkhana kuti amve mawu ake, ndiponso kuti awachize nthenda zawo. Koma iye adapita kumalo kosapitapita anthu, nama kapemphera kumeneko. Tsiku lina Yesu ankaphunzitsa. Pomwepo padakhala afarisi ena ndi aphunzitsi ena amalamulo, ochokera ku midzi yonse ya ku Galileya ndi ya ku Yudeya ndiponso ku Yerusalemu. Mphamvu zochokera kwa Ambuye zinali mwa iye kuti azichizira odwala. Tsono kudafika anthu ena ndi munthu wofa ziwalo, atamnyamulira pa machira. Adayesa kulowa naye mnyumba kuti amkhazike pamaso pa Yesu. Koma chifukwa anthu adachuluka, sadapeze polowera naye. Motero adakwera padenga, nachotsapo mapale ena, mkumutsitsa ndi machira ake omwe kumufikitsa pansi pakati pa anthu, pamaso pa Yesu. Poona chikhulupiriro chawocho, Yesu adati,
mbale wanga, machimwa ako akhululukidwa.
Apo aphunzitsi amalamulo ndi afarisi aja adayamba kudzifunsa mu mtima mwawo kuti,
ha, ndaninso kodi amene akunyoza Mulungu mwachipongweyu? Ndani angakhululukire machimo? Si Mulungu yekha kodi?
Yesu adadziwa maganizo awo, ndiye adawafunsa kuti,
bwanji mukuganiza zimenezo mu mtima mwanu? Chapafupi koposa ntchiti kunena kuti machimo ako akhululukidwa, kapena kunena kuti dzuka yamba kuyenda. Koma kuti mudziwe kuti mwana wa munthu ali nazo mphamvu pasi pano zokhulukira machimo, onani.
Pamenepo adauza wofa ziwalo uja kuti,
iwe, ndikuti dzuka, tenga machira ako, uzipita kumudzi.
Pomwepo wodwalayo adadzukadi onse akupenya, ndipo adatenga machira aja amene adagonapo, namapita kwawo akutamanda Mulungu. Anthu onse aja adazizwa kwambiri, nayamba kutamanda Mulungu. Adagwidwa ndi mantha nati,
taona zodabwitsa lero.
Pambuyo pake Yesu adatuluka naona munthu okhometsa msonkho, dzina lake Levi, ali pa ntchito mnyumba ya msonkho. Adamuuza kuti,
iwe, unditsate.
Iye adanyamuka nasiya zonse nkumamutsatadi. Tsono Levi adamukonzera Yesu phwando lalikulu kunyumba kwake. Okometsa msonkho ambirimbiri pamodzi ndi anthu ena anali nawo paphwandopo. Afarisi pamodzi ndi aphunzitsi awo amalamulo adayamba kuwinya nafunsa ophunzira ake kuti,
"Bwanji mukudya ndi kumwa pamodzi ndi okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa?"
Yesu adawayankha kuti,
"Anthu amene ali bwino sasu asing'anga ayi, koma amene akudwala. Ine tusinidabwere kudzayitana anthu olungama, koma anthu ochimwa kuti atembenuke mtima."
Anthu ena adawuza Yesu kuti,
"Ophunzira Yohane amasala zakudya kawiri-kawiri nkumapemphera, chimodzi-modzinso ophunzira a Afarisi. Koma ophunzira anu amangodya ndi kumwa."
Yesu adati,
"Kana anzake amkwati angathe kumasala zakudya pamene mkati ali nawo pomwepo, chosatheka. Koma idzafika nthawi pamene iye adzawochotsera mkwatiyo, pamenepo ndiye azidzasala zakudya."
Yesu adawapheranso fanizo adati,
"Munthu sangamba chigamba ku chovala chatsopano kuchisokera pa chovala chakale. Chifukwa katero waononga chovala chatsopanocho. Ndipo chigamba chatsopanocho sidzayenerana ndi chovala chakale chicha. Ndiponso munthu satira vinyo watsopano matumba achikopa akale. Chifukwa katero vinyo watsopanoyo amaphulitsa matumba acha. Choncho vinyoyo adzatayika marumbawo kuta ntchito. Koma vinyo watsopano amamuthira marumba atsopanonso. Ndipo munthu akangolawa vinyo wakale, watsopano sangamufune. Pajero amati wakale ndiye vinyo cha iye."
Luka 6.
Pa tsiku lina la sabata, Yesu ankadutsa minda ya tirigu. Ophunzira ake ankathyolako ngala za tirigu, namazifikisa ndi manja nkumadya. Apo Afarisi ena adafunsa kuti,
"Hey, bwanji mukuchita zimene siziloledwa pa tsiku la sabata?"
Yesu adati,
"Kani simudawerenge zimene adachita David pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala? Soja adalowa mnyumba ya Mulungu, datenga bulede woperekedwa kwa Mulungu nadya, nkupatsa kwa anzake acha. Chonsecho nkosoloedwa kuti bulede ameneyo wina aliyense kumudya kupatula ansembe okha."
Tsono Yesu popitiliza adawawuza kuti,
"Mwana wa munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la sabata."
Pa tsiku lina la sabata, Yesu adalowa mnyumba ya mapemphero kumaphunzitsa. Mmenemo munali munthu wina wopuwala dzanja la manja. Aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi ankafuna chifukwa choti akamnenezere Yesuyo. Motero ankamuyang'anitsitsa kuti aone ngati achiritse munthu pa tsiku la sabata. Koma Yesu adadziwa maganizo awo. Tsono adalamula munthu wopuwala dzanja uja kuti,
"Tabwera, udzayime kutsogolo kuno."
Iye adanyamuka nakaima kutsogoloko. Pamenepo Yesu adauza anthu aja kuti,
"Ndakufusani, kodi malamulo amalola chiti pa tsiku la sabata? Kuchitira munthu zabwino kapena kumchita zoyipa? Kupulumutsa moyo wa munthu kapena kuwononga?"
Adawayang'ana onsewo, kenaka adalamula munthu uja kuti,
"Tambalitsa dzanja lako."
Iye adalitambalitsa, ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Koma akulu-akulu aja adakwiya kwambiri, nayamba kukambirana zoti achite naye Yesu. Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera. Ndipo adachezera usiku wonse akupemphera kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake, nasankhapo 12. Adawacha atumwi. Anthu ake anali awa: Simon, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro, ndi mʼbale wake Andrea, Yakobo ndi Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Mateyo ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, ndi Simoni wa nchipani cha ndale cha Azelote, Yudasi mwana wa Yakobo, ndiponso Yudasi Iskarioti, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Yesu adatsika phiri pamodzi ndi ophunzira ake, nayima pa chidikha. Panali khamu lalikulu la ophunzira ake ndi anthu ena ambiri mbiri ochokera kudera lonse la Yudeya ndi ku Yerusalemu, ndi kumbali ya kunyanja ku Tiro ndi ku Sidon. Iwo adabwera kudzamva mawu ake, ndiponso kuti iye awachiritse. Anthu amene ankasautsidwa ndi mizimu yoyipa, amene onso iye ankawachiritsa. Anthu onsewo ankafuna kumkhudza, chifukwa mphamvu zinkatuluka mwa iye ndi kuwachiritsa onse. Yesu adayang'ana ophunzira ake nawawuza kuti,
ndine odala inosa ukanu, ufumu wa Mulungu ndi wanu. Ndine odala ino amene mukumva njala tsopano, chifukwa mudzakhuta. Ndine odala ino amene mukulira tsopano, chifukwa mudzakondwa. Ndine odala anthu akamadana nanu, akamakusalani ndi kuchitani chipongwe, ndipo akamapitsa dzina lanu chifukwa cha ine mwana wa munthu. Nthawi imeneyo sangalalani ndi kuvina ndi chimwemwe, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi zomwenso makolo awo ankawachita aneneli kale. Koma ndinu atsoka anthu achumanu, chifukwa mwalandiriratu zokusangalatsani. Ndinu atsoka amene mukukhuta tsopanonu, chifukwa mudzamva njala. Ndinu atsoka amene mukukondwa tsopanonu, chifukwa mudzamva chisoni ndiponso mudzalira. Ndinu atsoka anthu onse akamakuyamikani, paja makolo awo ankachita aneneli onama akale zomwezi. Koma inu amene mukumva mawu anga, ndikukuwuzani kuti muzikonda adani anu, muziwachitira zabwino amene amadana nanu, muziwafunira madalitso amene amakutembererani, muziwapempherera amene amakuvutitsani. Ngati munthu akumenya patsaya, upereke linalonso. Ndipo munthu akakulanda mwinjiro wako, umulole atenge ndi mkanjo womwe. Munthu akakupempha kanthu, udzimpatse. Ndipo munthu akatenga zinthu zako, usamlamule kuti abweze. Zomwe mukufuna kuti anthu akuchitireni, inuyo muwachitire zomwezo. Ngati mukonda okhawo amene amakukondani, mungayembekeze kulandira mphotho yanji? Pachatu ngakhale anthu ochimwa amakondanso amene amawakonda. Ngati muchitira zabwino okhawo amene amakuchitirani zabwino, mungayembekeze kulandira mphotho yanji? Pachatu ngakhale anthu ochimwa amachita chimodzimodzi. Ndipo ngati mukongoza okhawo amene mukudziwa kuti adzakubwezerani, mungayembekeze kulandira mphotho yanji? Pachatu ngakhale anthu ochimwa amakongoza anzawo ochimwa kuti akalandirenso momwemo. Iyayi, inu muzikonda adani anu, muzichita zabwino, ndipo muzikongoza osayembekeza kulandirapo kanthu. Mukatelo mudzalandira mphotho yayikulu, ndiye kuti mudzakhala ana a Mulungu wopambana zonse. Pachatu iye amachitira zabwino anthu osayamika ndi oyipa omwe. Monga Atate anu akumwamba ali achifundo, inunso mukhale achifundo. Musamaweruze anthu ena kuti ngolakwa, ndipo Mulungu sadzakuweruzani. Musamayimba ena mlandu, ndipo Mulungu sadzakuyimbani mlandu. Muzikhulukira ena, ndipo Mulungu adzakukhulukirani. Muzipereka maulo amanja, ndipo Mulungu adzakuchitani momwemo. Adzakupatsirani mthumba mwanu muyeso wabwino, wotsendeleka, wokuchumuka ndi wosefukira. Chifukwa ndi muyeso omwe mumagwiritsa ntchito poweruza ena, Mulungu adzagwiritsa ntchito omwewo poweruzani inu.
Yesu adawapheranso fanizo adati,
kodi wakhungu mkutsogolera wakhungu mzake? Nanga onse awiri sadzagwa mdzenje kodi? Wophunzira saposa mphunzitsi wake, koma aliyense pamene otsiriza maphunziro ake adzafanafana ndi mphunzitsi wake. Umaoneranji kachitsotso kamene kali m'maso mwa mzako, koma osaganizako zachimtengo chimene chili m'maso mwako momwe? Ungamuze bwanji mʼbale wako kuti, mʼbale wanga, taima ntakuchotsa kachitsotso kali m'maso mwakoka, pamene iweyo sukuchiona chimtengo chimene chili m'maso mwako momwe? Iwe wachipha maso, yamba wachotsa chimtengo m'maso mwako, pamenepo ndiye udzatha kupenya bwino nkukachotsa kachitsotso kamene kali m'maso mwa mʼbale wako. Mtengo wabwino sungabale zipatso zoyipa, kamenanso mtengo woyipa kubala zipatso zabwino. Mtengo uliwonse umadziwika ndi zipatso zake. Sachola nkhuyu paminga, kamenanso mphesa pa mtula. Munthu wabwino amatulutsa zabwino mchuma chabwino cha mumtima mwake, nayenso munthu woyipa amatulutsa zoyipa mchuma choyipa cha mumtima mwake. Pachatu pakamwa pamalankhula zimene zadzaza mumtima. Bwanji mumangoti, Ambuye, Ambuye, koma chonsecho simuchita zimene ndi ndimanena. Munthu aliyense wodza kwa ine namva mawu anga kumagwiritsa ntchito, ndikuwuzani amene amafanafana naye, amafanafana ndi munthu womanga nyumba amene adakumba mozama nayika maziko pathanthwe. Tsono chigumula chidafika, madzi ake adagunda nyumbayo, koma sadayigwedeze chifukwa adayimanga bwino. Koma munthu wanga umva mawu anga osawagwiritsa ntchito, amafanafana ndi munthu amene adamanga nyumba pamwamba pa nthaka osakumba maziko. Pamene madzi achigumula adagunda nyumbayo, pompo idagwa ndipo kuwonongeka kwake kunali kotheratu.
Luka 7.
Yesu atatsiriza kulankhula zonsezi ndi anthu aja, adapita ku Kaperenawo. Tsono mkulu wina wa gulu la asilikali a Chiroma 100 anali ndi wantchito amene ankamukonda kwambiri. Wantchitoyo ankadwala ndipo anali pafupi kufa. Mkuluyo atamva za Yesu, adatuma akulu ena a Ayuda kwa iye kukampempha kuti adzachiritse wantchito wakeyo. Pamene adafika kwa Yesu, adampempha kolimba namuuza kuti
ameneyo yungoyeneradi kuti muchitire zimenezi chifukwa amaukonda mtundu wathu mwakuti adatimangira nyumba ya mapemphero.
Tsono Yesu adapita nawo. Pamene iye ankayandikira nyumba yake, mkulu wa asilikali uja adatuma abwenzi ake kwa Yesu kukamuuza kuti
Ambuye, musadzivute, pakuti sindili wayenera kuti inu nkulowa mnyumba mwanga. Mchifukwa chake sindidadziyesenso wayenera kudza kwa inu, koma mungonena mawu okha kuti wantchito wanga achire. Inetu ndili ndi akuluakulu ondilamulira, komanso ndili ndi asilikali amene ineyo ndimawalamulira. Ndimati ndikawuza wina kuti pita, amapitadi. Ndikawuzanso wina kuti bwera, amabweradi. Ndipo ndikawuza kapolo wanga kuti chita chakuti, amachitadi.
Yesu atamva zimenezi, adachita naye chidwi. Adatembenuka nawuza china ntindi cha anthu amene ankamutsata aja kuti
ndithudi, ngakhale pakati pa Israeli sitidapeza chikhulupiriro chotere.
Otumidwa aja adabwelera ku nyumba nakapeza wantchito uja atachiritsidwa. Pambuyo pake Yesu adapita ku mudzi wina dzina lake Naini. Ophunzira ake pamodzi ndi anthu ena ambiri mbiri adatsagana naye. Pamene Yesu ankayandikira chipata cha mudziwo, adakumana ndi anthu atanyamula maliro. Womwalirayo anali mwana wa mwamuna, mai wake wa mwanayo anali wa masiye, ndipo mwana wake anali yekhayo. Anthu ambiri mbiri ammudzimo anali naye. Pamene Ambuye adamuona, adamvera chisoni namuuza kuti
mai, musalire.
Tsono adafika pafupi nakhudza chithathacho. Anthu amene ankanyamula malirowo adayima, ndipo Yesu adati,
mnyamata iwe, ndikukuza kuti uka.
Pamenepo wakufayo adakhala tsonga nayamba kulankhula. Yesu nkumupereka kwa mai wake. Anthu onse adachita mantha nayamba kutamanda Mulungu adati,
mneneri wankulu waoneka pakati pathu.
Adatinso,
Mulungu wadzathandiza anthu ake.
Mbiri ya Yesuyi idawanda mdziko lonse la Yudeya ndi kumadera onse ozungulira. Ophunzira a Yohane adamsimbira zonsezi Yohaneyo. Tsono iye adayita napo ophunzira ake ena awiri nawatuma kwa Ambuye kukawafunsa kuti
kodi inu ndinu uja kati asabwerayu kapena tiziyembekezera wina?
Pamene iwo adafika kwa Yesu, adamuuza kuti
Yohane Mʼbatizi watituma kwa inu kuti tidzakufunseni kuti kodi inuyo ndinu uja ankati adzabwelayu kapena tiziyembekezera wina?
Nthawi imeneyo nkuti Yesu akuchiritsa kumene nthenda zosiyana-siyana za anthu ambiri. Ankatulutsa mizimu yoyipa, nkumapenyetsa anthu akhungu ambiri. Tsono iye adayankha ophunzira a Yohane aja kuti
pitani, kamuuzeni Yohane zimene mwaona ndi kuzimva. Akhungu akupenya, opunduka miyendo akuyenda, akhate akuchira, agonthi akumva, akufa akukitsidwa, ndipo amphawi akumva uthenga wabwino. Ngodala munthu amene sakhumudwa chifukwa cha ine.
Amithenga a Yohane aja atachoka, Yesu adayamba kufunsa makamu a anthu aja za Yohane kuti,
kodi mene mudapita ku chipululu, mudati mukaona chiyani? Bango logwedezeka ndi mphepo kodi? Nanga mudati mukaona chiyani? Munthu ovala zofewa kodi? Iyayi. Anthu ovala zakaso ndokonda madyerero amakhala mnyumba za mafumu. Tanenani itu, mudati mukaona chiyani? Mneneri kodi? Zonadi. Ndipo ndikunenetsa kuti mudakaona oposa mneneri. Ameneyu ndiye uja malembo akunena zakeyu kuti naye itu nthumu yanga ndikuituma mtsogolo mwako kuti ikakonzere njira yodzadzeramo iwe. Ndithu ndikunenetsa kuti mwanthu onse amene adabadwa pansi pano palibe ndi imodzi yemwe woposa Yohane. Komabe ngakhala amene ali wamng'onong'ono mufumu wa Mulungu amampambana.
Anthu onse ndi okhometsa msonkho omwe adamva mawu a Yohane. Ndipo pakubatizidwa ndi Yohaneyo adavomereza kuti Mulungu ngolungama. Koma Afarisi ndi akatswiri amalamulo pakukana kubatizidwa ndi iye adakana okha zimene Mulungu adafuna kuwachitira.
Kaya anthu amakonowa ndingafanizire ndi chiyani? Ali ngati chiyani? Ali ngati ana okangana pa msika. Ena kufusa azawo kuti tidakuimbirani ngoma ya ukwati, bwanji nosa vina? Tidabuma maliro, bwanji nosa lira? Pa Yohane Mʼbatizi atabwera ankasala zakudya ndipo sankamwa vinyo, inu nkumati adagwidwa ndi mizimu yoyipa. Mwana wa munthu atabwera nkumadya ndi kumwa ndithu, inu mumvekere tamuonani munthuyu ndi wadyera chidakwa. Ndipo sobwezila anthu a msonkho ndi anthu osasamala malamulo. Kombe chilungamo cha nzeru za Mulungu chimatsimikizika ndi zochita zake.
Wina wa mgulu la Afarisi adayitana Yesu kuti akadye kwawo. Yesu adapita nakalowa mnyumba ya Mfarisiyo nkukhala podyera. Mudzimo mudali mayi wachiwerewere. Iyeyu atamva kuti Yesu akudya mnyumba ya Mfarisi uja, adabwera ndi nsupa ya galasi ya mafuta onunkhira. Adakagwada kumbuyo kumapazi a Yesu akulira. Nayamba kuketsera misozi pa mapazi a Yesu, nkumawapukuta ndi tsitsi la kumutu kwake. Adapsompsonanso mapazi akewo nawadzoza ndi mafuta aja. Koma Mfarisi amene adayitana Yesu uja ataona zimenezi adayamba kuganiza kuti
munthuyu akadakhala ndi mneneri bweza tamdziwa mayi amene akumkhudzayo kuti ndi wachiwerewere.
Apo Yesu adamuuza kuti,
Simoni, ndi nkhani yoti ndikuuze.
Iye adati,
aphunzitsi, nenani.
Yesu adati,
panali anthu awiri amene adakongola ndalama kwa munthu wokongoza ndalama. Wina adakongola ndalama 50, wina ndalama 5. Popeza kuti adalibe choti abwenzere, adakhululukira ngongolezo onse awiri. Tsono iweyo kuganiza kuti mwa awiriwa ndani adzamkonda kongozayo koposa?
Simoni adati,
ndiye sakoma amene adamkhululukira zambiri uja.
Yesu adamuuza kuti,
wayankha bwino.
Atatero Yesu adachewukira mayi uja nawuza Simoni kuti,
ukumuona mayiyu? Ine ndalowa mnyumba mwako muno, iwe suda ndipatse madzi otsukira mapazi anga. Koma iyeyu wakhala kukhetsera misozi pa mapazi anga nkumawapukuta ndi tsitsi lake. Iwe suda ndipsomsone, koma iyeyu chilowere changa muno wakhalira kumpsomsona mapazi anga osalekesa. Iwe suda ndidzoze kumutu kwanga ndi mafuta, koma iyeyu wadzoza mapazi anga ndi mafuta onunkhira. Mauti kunena zoona, chikondi chachikulu chimene iyeyu waonetsa chikutsimikiza kuti Mulungu wamkhululukiradi machimo ake amene ali ochuluka. Koma munthu amene wakhululukidwa zochepa amangokonda pang'ono.
Ndipo Yesu adauza mayi uja kuti,
machimo ako akhululukidwa.
Apo amene ankadya naye adayamba kudzifunsa mu mtima mwawo kuti,
kodi ndani uyu wokhululukira ndi machimo omweyu?
Koma Yesu adauza mayiyo kuti,
chikhulupiriro chanu chakupulumutsani. Pitani ndi mtendere.
Luka 8.
Pambuyo pake Yesu adanka naendera mizinda ndi midzi akulalika ndi kuuza anthu uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu. Opunzira ake kumi ndi awiri aja anali naye. Panalinso azimai ena amene Yesu adawatulutsa mizimu yoyipa ndi kuwachiza nthenda zina. Azimaiwo ndi awa: Maria, wotchedwa Magdalena, amene mwa iye mudatuluka mizimu yoyipa isanu ndi iwiri; Yohana, mkazi wa Kuza, kapitawo wa Herode, Suzana. Ndiponso azimai ena ambiri amene ndi ndalama zawo ankathandiza Yesu ndi ophunzira ake. Anthu ambiri mbiri ochokera ku midzi yonse adasonkhana kumene kunali Yesu. Tsono iye adawaphera fanizo adati:
munthu wina adapita kukafesa mbewu. Akufesa choncho, mbewu zina zidagwera mnjira, zidapondedwa ndipo mbalame zidazitolatola. Mbewu zina zidagwera pa nthaka ya panthanthwe, zidamera koma nkufota chifukwa zidasowa chinyontho. Mbewu zina zidagwera pa zitsamba zaminga, zitsambazo pokula zidalanda chakudya cha mbewu zija. Koma mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino, zidakula nkubereka ngalali yonse inali ndi njere 10.
Tsono Yesu adalankhula mokweza mawu kuti:
amene ali ndi makutu akumva amve.
Ophunzira a Yesu adamufunsa za tanthauzo la fanizoli. Tsono iye adati:
inuyo Mulungu adakululirani zobisika zokhota ufumu wake, koma enawa amazivera mafanizo chabe kuti choncho ayang'ane koma asapenye, ndipo amve koma asamvetse. Tanthauzo la fanizoli ndi ili: mbewu zija ndi mawu a Mulungu. Mbewu zogwera mnjira zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu, koma Satana amabwera nkuchotsa mawu aja mitima mwawo, kuopa kuti angakhulupirire ndi kupulumuka. Mbewu zogwera pa nthaka ya pathonthwe zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu nkuwalandira ndi chimwemwe. Tsono popeza kuti alibe mizu yozama, amangokhulupirira kanthawi pang'ono chabe, mwakuti pa nthawi yakuyesedwa amabwerera mbuyo. Mbewu zogwera pa zitsamba zaminga zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu, koma pambuyo pake nkhawa kukondetsa chuma ndiponso khumbo la zokondoletsa za moyo uno zimawalepheretsa ndipo zipatso zawo sizikhwima. Koma mbewu zogwera pa nthaka yabwino zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu, nawasunga mu mtima woona ndi wabwino, ndipo amalimbikira mpaka kubereka zipatso. Palibe munthu amene amayetsa nyale kuyivundikira ndi mbiya kapena kuyibisa kunsi kwa bedi, koma amayika pamalo owonekera kuti anthu olowa mnyumba aone kuwala kwake. Pachetu chinthu chilichonse chobisika chidzawululuka, ndipo chilichonse chachinsinsi chidzadziwika nkuonekera poyera. Nchifukwa chake muzisamala mmene mumamvera mawu. Pachetu amene ali nako kanthu adzamuonjezera zina, koma amene alibe kanthu, ngakhale kamene akuyesa kuti ali nakoko, adzamlandabe.
Amayi ake ndi abale ake a Yesu adabwera ku nyumbako, koma chifukwa chakuchuluka kwa anthu adalephera kufika pamene panali iyepo. Tsono munthu wina adauza Yesu kuti:
amayi anu ndi abale anu ali panjapa, akufuna kukuonani.
Koma Yesu adati:
inero amayi anga ndi abale anga ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu, nkumachitadi zimene mawuwo akunena.
Tsiku lina Yesu adalowa mchombo pamodzi ndi ophunzira ake. Adawawuza kuti:
tiyeni tiwoloke tipite kutsidya ilo la nyanja.
Ndipo adanyamukadi. Pamene ankawoloka, Yesu adagona tulo. Tsono padauka namondwe pa nyanjapo, mpaka chombo chija chidayamba kudzaza ndi madzi, ndipo iwo anali pafupi kumira. Pamenepo ophunzira aja adadza kwa Yesu namudzutsa adati:
Ambuye, Ambuye, tikumila athu.
Iye adatsuka naletsa mphepoyo ndi mafunde amphamvuwo, zidalekadi ndipo padagwa bata. Tsono Yesu adawafunsa kuti:
kodi chikhulupiriro chanu chili kuti?
Koma iwo adagwidwa ndi mantha nathedwa nzeru, nkumafunsana kuti:
kodi ameneyu ndi munthu wotani? Angolamula mphepo ndi madzi omwe izo nkumumveradi?
Iwo adafika ku dziko la Geregesa, limene lidapenyana ndi Galileya. Pamene Yesu adafika pa mtunda, munthu wina wochokera ku mudzi wa komweko adadzakumana naye. Munthuyo adali ndi mizimu yoyipa, ndipo kuyambira kale sankavalanso zovala. Sankakhala mnyumba koma kumanda. Pamene iye adaona Yesu, adafuula nadzigwetsa kumapazi ake, ndipo adanena mokweza mawu kuti,
"Kodi ndakukutanishani inu Yesu, Mwana wa Mulungu wopambana zonse? Ndakupemphani, musandizuze."
Adatero chifukwa Yesu anali atalamula mzimu woyipawo kuti utuluke mwa munthuyo. Ndiye kuti kawiri kawiri ukamugwira, anthu ankamumanga manja ndi maunyolo, nkumumanganso miyendo ndi zitsulo kuti amugwiritse bwino. Koma iyeyo ankangodzimwetsula zomangirazo, ndipo mzimuwo unkamupirikitsira kuthengo. Tsono Yesu adamufunsa munthuyo kuti,
"Dzina lako ndani?"
Iye adayankha kuti,
"Dzina langa ndine Chigulu."
Chifukwa mizimu yoyipa yochuluka inali itamulowa. Kenaka mizimuyo idapempha Yesu kuti asayilamule kuti ikalowe kuchipompho chawo. Pafupi pomwepo pachitunda poteropo pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti ayilole ikalowe mkhumbazo. Yesu adayiloladi. Iyo idatuluka nkukalowadi mkhumbazo. Pomwepo gulu lonselo lidaguduka kutsika chitunda chija mwaliwiro, nkukadziponya mnyanja mpaka kufera mmadzimo. Oweta nkhumbazo ataona zimenezi adathawa, nakauza anthu kumzinda ndi kumidzi. Anthuwo adatuluka kuti akaone zimene zidachitikazo. Atafika kumene kunali Yesuko, adapeza munthu amene adamtulutsa mizimu yoyipa uja atakhala pansi kumapazi a Yesu, atavala misala ija itatha. Anthuwo adagwidwa ndi mantha. Anzawo amene adaonerera zonse zikuchitika adawasimbira mmene munthu wa mizimuyo adamchiritsira. Apo anthu onse akumalo ozungulira Geregesa adapempha Yesu kuti achoke kumeneko, chifukwa iwo anali ndi mantha aakulu. Choncho Yesu adalowa mchombo nkumabwerera kutsidya. Munthu amene adamtulutsa mizimu yoyipa uja adapempha Yesu kuti apite nawo, koma Yesu adamubweza namuuza kuti,
"Iyayi, iwe bwerera kwanu ukafotokoze zazikulu zimene Mulungu akuchitira."
Munthuyo adapitadi kwawo nkumalengeza munzinda monse zazikulu zimene Yesu adamchitira. Pamene Yesu adafikanso kutsidya, chinamtindi cha anthu chidamchingamira, popeza kuti onse ankamudikira. Tsono kudafika munthu wina dzina lake Yairo, amene anali mmodzi mwa akulu a nyumba ya mapemphero. Iye adatsigwetsa kumapazi a Yesu, nayamba kumdandaulira kuti apite ku nyumba kwake, chifukwa mwana wake wankazi anali pafupi kufa. Anali wa zaka 12, ndipo mwana anali yekhayo. Pamene Yesu ankapita kumeneko, anthu aja ankamupanikiza. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a msambo pa zaka 12. Adamwaza chuma chake chonse kulipira asing'anga, koma panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kumchiza. Iyeyu adafika chakumbuyo kwa Yesu, nakhudza mphonje ya chovala chake, ndipo ndi nthawi yomweyo matenda a msambowo adaleka. Pompo Yesu adafunsa kuti,
"Ndani wandikhudza?"
Poti onse ankangoti kaya. Petro adati,
"Aphunzitsi, anthu onsewa akuzungulirani ndipo akupanikizani."
Koma Yesu adati,
"Iyayi, wina wandikhudza ndithu. Ndazindikira kuti mphamvu zina zatuluka mwa ine."
Pamene mayi uja adaona kuti sangathenso kudzibisa, adadza monjenjemera nadzigwetsa kumapazi a Yesu. Adafotokoza pamaso pa anthu onse aja chifukwa chimene adakhudzira Yesu, ndiponso mmene adachitira nthawi yomweyo. Apo Yesu adamuuza kuti,
"Mwana wanga, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Pitani ndi mtendere."
Yesu akulankhulabe, kudafika munthu wina kuchokera ku nyumba kwa mkulu wa nyumba ya mapemphero uja. Adamuuza mkuluyo kuti,
mwana uja watsirizika, musawavutenso aphunzitsiwa.
Yesu atamva mawuwo adauza Yairo kuti,
musaope ayi, inu mungokhulupirira, ndipo mwanayo akhalanso bwino.
Pamene Yesu adafika ku nyumba kuja, sadalole kuti wina aliyense alowe naye, koma Petro, Yohane ndi Yakobo, ndiponso bambo wake wa mwanayo ndi mayi wake. Anthu onse ankalira ndi kubuma, koma Yesu adati,
musalire, mwanayo sadamwalire ayi, ali mtulo chabe.
Pamenepo anthuwo adayamba kumseka monyodola, chifukwa ankadziwa kuti mwanayo wamwalira basi. Yesu adagwira mwanayo pa dzanja nanena mokweza mawu kuti,
mwana iwe, dzuka!
Pomwepo moyo wake udabwereramo. Iyeyo nkudzuka adi nthawi yomweyo. Kenaka Yesu adawawuza kuti ampatse chakudya mtsikanayo. Makolo ake aja adazizwa kwambiri. Koma Yesu adawalamula kuti asaudze wina aliyense zimene zidachitikazo.
Luka 9.
Yesu adaitana ophunzira ake khumi ndi awiri aja, nawapatsa ulamuliro ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa yonse ndi zochiritsira mthenda. Adawatuma kuti akalalike za ufumu wa Mulungu ndi kukachiritsa anthu odwala. Adawawuza kuti,
musatenge kanthu pa ulendowu. Musatenge ndodo, kapena thumba la pa ulendo, kapena kamba, kapena ndalama. Musakhale ndi mikanjo iwiri. Ndipo mukafikira ku nyumba kwina, mukhale nawo kumeneko mpaka itakwana nthawi yoti muchoke ku mudziko. Kali ku mudzi kwina anthu sakulandirani, pochoka kumeneko musase fumbi la ku mabazi kwanu. Limeneli likhale chenjezo kwa iwowo.
Ophunzira aja adapitadi. Adanka nalalika uthenga wabwino ku midzi yonse, mkumachiritsa anthu ponseponse. Mfumu Herode atamva zonse zimene zinkachitika zija, zidamuthetsa nzeru. Chifukwa ena ankanena kuti,
ameneyu ndi Yohane Mʼbatizi uja, adauka kwa akufa.
Koma ena ankanena kuti,
iyayi, ameneyu ndi Eliya, waonekanso.
Enanso ankati,
iyayi, koma ndi mmodzi mwa aneneli akale aja, wauka kwa akufa.
Herode adati,
Yohane ndiye paja ndidadula pakhosi. Nanga uyuso ndani amene ndikuva zake zotereyi.
Choncho ankafunitsitsa kuti amuone Yesuyo. Pamene atumwi aja adabwerako, adafotokozera Yesu zonse zimene adachita. Tsono iye adawatenga nakakhala nawo paokha ku mudzi wina, dzina lake Betsaida. Anthu ambiri mbiri ataona zimenezi adamtsatira. Iye adawalandira bwino, nayamba kulankhula nawo za ufumu wa Mulungu, mkumachiritsa odwala. Dzuwa lili pafupi kulowa, ophunzira khumi ndi awiri aja adadzauza Yesu kuti,
bwanji anthuwa azinyamuka tsopano, apite ku midzi ndi kumilaga ili pafupi, kuti akapeze malo ogona ndiponso chakudya, chifukwa tikuno kuthengo.
Koma Yesu adawawuza kuti,
inuyo apatseni chakudya.
Iwo adati,
tili ndi buledi msanu ndi nsomba ziwiri zokha. Kaya kapena tipite tikawakuli anthu onsewa chakudya.
Ndiye kuti amuna okha adalipo ngati zikwi zisanu. Tsono Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
auze anthuwa akhale pansi mmagulu magulu. Gulu lililonse anthu ngati makumi asanu.
Ophunzira aja adawakhalitsade anthu onse aja pansi. Pambuyo pake Yesu adatenga buledi msanu uja ndi nsomba ziwiri zija, nayang'ana kumwamba mkuthokoza Mulungu. Kenaka atanyema-nyema bulediyo, adazipereka kwa ophunzira ake kuti agawire anthuwo. Anthu onse aja adadya nakhuta. Ndipo ophunzira aja adatola zotsala nkudzadza madengu khumi ndi awiri. Nthawi ina pamene Yesu ankapemphera yekha, ophunzira ake adali naye. Tsono iye adawafunsa kuti,
kodi anthu amati ine ndine yani?
Iwo adati,
ena amati ndinu Yohane Mʼbatizi, ena amati ndinu Eliya.
Koma enanso amati mneneli wina wakale wauka kwa akufa.
Apo Yesu adawafunsa kuti,
nanga inuyo, mumari ndine yani?
Petro adayankha kuti,
inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja wa Mulungu.
Yesu adalamula ophunzira ake kuti asauze munthu wina aliyense zimenezi. Adati,
mwana wa munthu adzenera kuzunzidwa kwambiri. Akulu a Yuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adzamukana. Iye adzaphedwa, koma mkuja wake adzauka kwa akufa.
Pambuyo pake adauza onse amene anali pamenepo kuti,
munthu ofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo ndipo aseze mtanda wake tsiku ndi tsiku kumanditsata. Chifukwa ofuna kupulumutsa moyo wake adzautaya, koma wotaya moyo wake chifukwa cha ine adzaupulumutsa. Nanga ndiye kuti munthu wapindulanji atapata zonse zamasipano iyeyo nkutaya moyo wake kapena kuwononga? Pajatu munthu akamakana ine ndiponso mawu anga, nanenso mwana wa munthu une ndidzamukana pamene ndidzabwera ndili ndi ulemerero wanga ndi wa Atate anga ndi wa angelo oyera. Koma ndithu ndikunenetsa kuti alipo ena pompano omwe sadzafa asanaone ufumu wa Mulungu utafika.
Patapita ngati masiku asanu ndi atatu atanena mawu amenewa, Yesu adatenga Petro, Yohane ndi Yakobo nakwera nawo ku phiri kukapemphera. Pamene iye ankapemphera, maonekedwe ankhope yake adasandulika ndipo zovala zake zidachita kuti mbee kuyela. Nthawi yomweyo anthu awiri adayamba kucheza naye, anali Mose ndi Eliya. Maonekedwe awo anali aulemerero, ndipo ankakambirana za imfa ya Yesu imene ankaenera kukafera ku Yerusalemu. Nthawi imeneyo nkuti Petro ndi anzake ali mtulo tofa nato, koma pamene adadzuka adaona ulemerero wa Yesu. Ndiponso anthu awiri aja ali naye. Pamene iwo aja ankalekana naye, Petulo adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, ndibwino kuti ife tili nawo pano. Tiloleni timange misasa itatu, kuina wanu, kuina wa Mose, kuina wa Eliya.
Sankadziwa zimene ankanena. Akulankhula choncho, padafika mtambo nuwaphimba, ndipo ophunzirawo adagwidwa ndi mantha. Muntambomo mudamveka mawu akuti,
uyu ndiye mwana wanga amene ndidamusankha, muzimumvera.
Mawuwo atamveka choncho, ophunzira aja adaona kuti Yesu aliyekha. Iwo adangokhala chete masiku amenewo, osauza wina aliyense zimene adaziwonazo. Mmawa mwake Yesu ndi ophunzira atatuwo adatsika ku phiri kuja, ndipo anthu ambirimbiri adadzamchingamira. Munthu wina pakati pa anthuwo adanena mokweza mawu kuti,
aphunzitsi, chonde tandionelani mwana wangayo. Ine mwana ndi mmodzi yemweyo. Ali ndi mzimu woyipa umene umati ukamugwira amayamba kukuwa mwadzidzidzi. Tsono ukamzunguza kolimba mwanayu amangoti thovu tu kukamwa. Ndipo sumusiya mpaka utampweteka ndithu. Ndinapempha ophunzira anu akuti autulutse koma alephera.
Yesu adati,
ha,
anthu ambadwa opanda chikhulupiriro ndi opotoka maganizo. Ndiyenera kukhala nanube ndi kukupirirani mpaka liti? Tabwera nayeni kuno mwana wanuyo.
Pamene mwanayo ankabwera, mzimu woyipawo udamgwetsa pansi kumuzunguza kolimba. Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo. Kenaka adamchiritsa mwanayo, adamperekanso kwa bambo wake. Apo anthu onse aja adazizwa nazo mphamvu za Mulunguzi. Pamene anthu onse aja ankazizwabe ndi zonse zimene Yesu adachita, iye adauza ophunzira ake kuti,
mumvetse bwino zimene ndikuwuzenizi. Mwana wa munthu akudzaperekedwa kwa anthu.
Iwowo sadamvetse mawu amenewa. Anali obisika kwa iwo, kotero kuti sadawamvetsetse, koma ankaopa kumufunsa zimenezi. Ophunzira adayamba kutsutsana zakuti wankulu mndani pakati pawo. Koma Yesu adadziwa zimene zinali kukhosi kwawo. Tsono adatenga mwana, namukhazika pambali pake. Ndiye adawawuza kuti,
aliyense olandira bwino mwanayu chifukwa cha ine, ndiye kuti akulandira bwino ine amene.
ndipo wandilandira ine bwino, ndiye kuti akulandira bwino Atate amene adandituma. Pakuti amene simukumuyesa kanthu pakati pa inu nonse, ameneyo ndiye wamkulu.
Yohane adati,
Aphunzitsi, ife tinaona munthu wina akutulutsa mizimu yoyipa potchula dzina lanu. Ndiye ife tinayesa kumletsa chifukwa sayenda nafe.
Koma Yesu adamuuza kuti,
Musamletse ayi, chifukwa osatsutsana nanu ngogwirizana nanu ameneyo.
Pamene masiku ankayandikira oti Yesu atengedwe kunka kumwamba, iye adatsimikiza ndithu zopita ku Yerusalemu. Motero adatuma amithenga kuti atsogole. Akalowe mmudzi wina wa Asamariya kukamkonzera malo. Koma anthu ammudzimo sadafune kumlandira, chifukwa iye ankapita ku Yerusalemu. Ophunzira ake, Yakobo ndi Yohane ataona zimenezi, adati,
Ambuye, bwanji tiitane moto kuchokera kumwamba kutitsa wapyeleze anthu amenewa?
Koma Yesu adacheuka nadzudzula ophunzirawo. Pambuyo pake onse pamodzi adapita kumudzi wina. Pamene iwo anali panjira, munthu wina adauza Yesu kuti,
Ndizi kutsatani kulikonse kumene muzipita.
Yesu adamuyankha kuti,
Khandwe zili ndi mijembe yake, mbalame zili ndi zisa zake, koma mwana wa munthu alibe mpogoneka mutupa omwe.
Pambuyo pake Yesu adauza munthu wina kuti,
Iwe unditsate.
Iyeyo adati,
Ambuye, mundilole ndiyambe ndakaika maliro a Atate anga.
Yesu adamuuza kuti,
Aleka kufa azika kufa nzawo, koma iwe khalalika ufumu wa Mulungu.
Munthu winanso adauza Yesu kuti,
Ndidzakutsatani. Ambuye, koma mundilole ndiyambe ndakasanzikana ndi anthu akunyumba.
Yesu adati,
Munthu amene wayambapo kulima tsono kumachokeranso kumbuyo, Mulungu alibe naye ntchito mu ufumu wake.
Luka 10.
Pambuyo pake Ambuye adasankha anthu 72, nawatuma awiriawiri kuti atsogole kupita kumudzi uliwonse ndi kumalo aliwonse kumene iye ankati apiteko. Adawawuza kuti,
Dzinthu zambiri, koma ntchito ngochepa. Nchifukwa chake pemphani mwini dzinthu kuti atume antchito kukatuta dzinthuzo. Pitani tsono, ndikutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Musatenge chikwama cha ndalama kapena thumba pa ulendo kapenanso nsapato zapadera ayi. Musayemenso kuti mupereke moni pa njira. Kunyumba kulikonse kumene mukalowe mwayambe mwanena kuti, Mtendere ukhale nyumba muno. Ngati nyumbamo muli munthu ofuna mtendere, mtendere umene mwane nawo udzakhala pa iyeyo. Koma ngati mulibe munthu ofuna mtendere, mtendere umene mwane nawo udzabwelera kwa inu. Khalani mnyumba yomweyo, mudye ndi kumwa zimene akupatsani. Pakuti wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Musamachoka kumene mwafikirako nkukalowa ku nyumba zina ayi. Mukalowa mudzi, anthu nakulandirani, mudye zimene akukonzerani. Muchiritse anthu odwala amene ali mudzimo, ndipo muwawuze kuti, Tsopano ufumu wa Mulungu wakufikirani. Koma kumudzi kumene mukalowe, anthu nkupanda kukulandirani bwino. Mukapite mmisewu ya mudzimo nkukanena kuti, Tikukusansirani ngakhale fumbi la mudzimo anu muno limene lindamamatira kumapazi athu. Komabe dziwani kuti ufumu wa Mulungu wafika. Kunena zoona, pa tsiku la chiweruzo, Mulungu adzachita kwa chifundo polanga Sodomu koposa polanga mudzi umenewo. Uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida, chifukwa za mphamvu zimene zidachitika mwa inu achikhala zidachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni. Bwenzi anthu ake adavala kale ziguduli ndi kudziwa za phulusa kuonetsa kuti atemenukadi mtima. Koma pa tsiku la chiweruzo, Mulungu adzachita kwa chifundo polanga Tiro ndi Sidoni koposa polanga inu. Ndipo yakapoye nawo, kodi kuyesa kuti adzakukweza mpaka kumwamba? Iyayi, adzakutsitsa mpaka kumalo anthu akufa.
Yesu adauza anthu 72 aja kuti,
Wokumvera ni inu, akumvera ine amene.
wakukana ni inu, akukana ina amene. Ndipo ndikana ine, akukana sa Atate amene adandituma.
Anthu 72 aja adabwerako ndi chimwemwe nati,
Ambuye, ngakhale mizimu yoyipa yomwe, imatigonjela tikamayilamulira mu dzina lanu.
Yesu adawawuza kuti,
Ndidaona Satana ali nkugwa ngati mphezi, kuchokera kumwamba. Ndakupatsanitu mphamvu kuti muziponda njoka ndi zinkhanira. Ndikumagonjetsa mphamvu zonse za mdani uja. Palibe kanthu kamene kanga kupwetekeni. Komabe musakondwere chifukwa choti mizimu yoyipa ikugonjerani. Koma muzikondwera kuti mayina anu adalembedwa kumwamba.
Nthawi yomweyo mzimu woyera adadzadza Yesu ndi chimwemwe. Makuti Yesuyo adati,
Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Ndikukuyamikani kuti zinthuzi mudaululira anthu osaphunzira mkubisira anthu anzeru ndi ophunzira. Chabwino Atate, pakuti mudafuna kutero makoma mtima kwanu. Atate adeka zonse mʼmanja mwanga. Palibe wina wodziwa mwana kupatula Atate okha. Palibenso wina wodziwa Atate kupatula mwana yekha. Ndiponso amene mwanayo akufuna kumululira.
Pambuyo pake Yesu adatembenukira ophunzira ake, nawawuza iwo okha kuti,
Ngodala masawa amene akuona zimene mukuonazi. Kunena zoona, anenela ambiri ndi mafumu ambiri adafunitsitsa kuona zimene inu mukupenyazi, koma sadazione. Adafunitsitsa kuva zimene inu mukuvazi, koma sadazimve.
Katswiri wino wa malamulo adayimirira kuti ayese Yesu. Adamufunsa kuti,
Aphunzitsi, kodi ndichite chiyani kuti ndikhale ndi moyo wosatha?
Yesu adati,
Kodi malamulo mudalembedwa chiyani? Mumawerenga mosotani?
Iye adayankha kuti,
Uzikonda chauta Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zako zonse. Ndiponso nzako monga momwe madzikondera iwe wemwe.
Yesu adati,
Mwayankha bwino. Kachitani zimenezi ndipo mudzakhala ndi moyo.
Koma munthu uja pofuna kudzionetsa ngati olungama, adafunsa Yesu kuti,
Nanga nzangayo ndani?
Apo Yesu adati,
Munthu wina ankatsikira ku Yeriko kuchokera ku Yerusalemu. Panjira chifwamba adamugwira. Adamuvula zovala, na menya nkumusia alithasa ali pafupi kufa. Ndezitango chitika kuti wansembe wina ankapita panjira yomweyo. Pamene adaona munthu uja adangowalambalala. Chimodzimodzinso mlevi wina adafika pamalopo. Ndipo pamene adaona munthuyo nayenso adangowalambalala. Koma msamaliya wina ali pa ulendo wake adafikanso pamalopo mwepo. Pamene adaona munthu uja adamumvera chisoni. Adabwera kwa ufulalayo, natira mafuta ndi vinyo pa mabala ake, nkuwamanga. Atatelo adamkweza pa bulu wake, nkupita naye ku nyumba ya alendo, namsamalira bwino. Mawa mwake adatulutsa ndalama ziwiri za siliva, nazipereka kwa mwini nyumba ya alendoyo. Adamuza kuti, msamalireni bwino, ndipo mukamwazanso ndalama zina, ndidzakubwezerani pobwera.
Tsono Yesu adafunsa katswiri wa malamulo uja kuti,
Inu pamenepa mukuganiza bwanji? Mwantha atatuwa, ndani adakhala ngati mzake wa munthu uja achifwamba adamugwirayo?
Iye adati,
Amene adamchitira chifundo uja.
Apo Yesu adamuwuza kuti,
Pirani tsono, nanunso muzikachita chimodzimodzi.
Pamene Yesu ndi ophunzira ake anali pa ulendo wawo, Iye adalowa mmudzi wina. Tsono mayi wina, dzina lake Marita, adamlandira kunyumba kwake. Iyeyu anali ndi ng'ono wake, dzina lake Maria. Amene adadzakhala pansi kumapazi a Ambuye, namamva mawu ake. Koma Marita ankatanganidwa ndi ntchito zambiri. Choncho adapita kwa Yesu nati,
Ambuye, kodi simukusamalako kuti ng'ono wangayu akundilekera ndekha ntchito? Muzeni adzandithandize.
Ambuye adati,
Iwe Marita iwe, ukutekeseka nkuvutika ndi zinthu zambiri. Koma chofunika nchimodzi yokha. Maria ndiye wasankhula chinthu chopambana.
Ndipo chimeneji palibe wina anga mlande ayi.
Luka 11.
Nthawi ina Yesu ankapemphera pamalo pena. Pamene adatsiriza wophunzira wake wina adampempha kuti,
Ambuye, tiphunzitseni kupemphera monga Yohane Mʼbatizi adaphunzitsira ophunzira ake.
Yesu adati,
Pamene mukupemphera muziti, Atate, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, mutipatse ife tsiku lililonse chakudya chathu cha masiku onse, mutikhululukire ife machimo athu, pakuti ifenso timakhululukira aliyense otilakwira, ndipo musalole kuti tigwe mzotiyesa.
Adawawuzanso kuti,
Tangoganizani, wina mwa inu ali ndi bwenzi lake, mkupita ku nyumba kwake pakati pa usiku, nakamuuza kuti, Iwe mzanga, kodi ungakhale ndi buledi mtatu? Kofika bwenzi langa ali pa ulendo, ndipo ndilibe choti ndingampatse. Koma wa mnyumbayo nkuyankha kuti, Usandivute, ndatseka kale pa khomo, ndipo ine ndi ana anga tagona, sindingadzukenso kuti ndikupatse bulediyo. Nditi ndikunenetsa kuti adzauka nkumupatsa, osati chifukwa ndi bwenzi lake, koma chifukwa cha khama la wopempha uja, ndipo adzampatsa zonse zimene akusowa. Motero ndikukuwuzani kuti, pemphani ndipo adzakupatsani, funafunani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo adzakutsekulirani. Paja munthu amene amapempha ndiye amalandira, amene amafunafuna ndiye amapeza, ndipo amene amagogoda ndiye amamtsekulira. Ndani mwa Atatenu mwana wake atampe masomba iye nkumupatsa njoka, kamene atampe mphadzira iye nkumupatsa chinkhanira? Tsono ngati inu mkuipa kwanuku mumadziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, nanji Atate akumwamba angalephere bwanji kupereka mzimu woyera kwa amene awapempha?
Tsiku lina Yesu ankatulutsa mzimu woyipa woletsa munthu kulankhula. Mzimuwo utatuluka, munthu amene anali wosalankhulayo adayamba kulankhula, mwakuti anthu ambirimbiri amene anali pomwepo adaziyizwa kwa basi. Koma ena mwa iwo adati,
Mphamvu zimene iyeyu amatulutsira mizimu yoyipazi nzochokera kwa Belezebulu, mkulu wa mizimu yoyipayo.
Enanso pofuna kumuyesa, adampempha kuti awaonetse chizindikiro choziziwitsa chochokera kumwamba. Koma Yesu adadziwa maganizo awo, motero adawawuza kuti,
Anthu amu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana, ufumuwo kuthakweke nkomweko. Ndipo mbanja akayamba kukangana, banjalo limapasuka. Tsono ngati amu ufumu wa Satana ayamba kuwukirana, Satana yo ufumu wake ungalimbe bwanji? Paja inu mukuti ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu. Ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu, nanga ophunzira anu ametulutsa ndi mphamvu za yani? Nchifukwa chake ophunzira anu omwewo ndi amene adzakuweruzani kuti ndine wolakwa. Koma ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ali ndi zida za nkhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma pakabwera wina wamphamvu zoposa namgonjetsa, amalanda zida zimene ankazidalirazo, nkugawagawa katundu amene walandayo. Munthu osavomerezana ndi ine ndiye kuti nkotsutsana nane, ndipo wosandithandiza kusonkhanitsa ndiye kuti ameneyo ngomwaza. Mzimu woyipa ukatuluka mwa munthu, umakayendayenda kumalo opanda madzi kufunafuna malo opumulirako, ndipo ukapanda kuwapeza umati, ndibwelera ku nyumba kwanga kumwe ndidatuluka kucha. Tsono ukafika umapeza nyumba muja muli mosesasesa ndi mokoza bwino. Pamenepo umakatenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa koposa uwawa, kenaka yonseyo imalowa mkukhazikika momwemo. Choncho mkhalidwe otsiriza wa munthu uja umayipa koposa mkhalidwe wake woyamba.
Pamene Yesu ankalankhula zimenezi, mayi wina pakati pa anthu ambiri aja adakweza mawu namuuza kuti,
ngodala amayi amene adabalani kukuyamwitsani.
Koma Yesu adati,
iyayi, odala ndi anthu amene amava mawu a Mulungu na wagwiritsa ntchito.
Pamene anthu ankachulukira, Yesu adati,
anthu ambado uno ngoyipa, amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa, komabe sadzachiona chizindikirocho kupatula cha mneneri Yona chija. Monga Yona uja anali chizindikiro kwa anthu a Ninive, chimodzinso mwana wa munthu adzakhala chizindikiro kwa anthu ambado uno. Pa tsiku la chiweruzo, fumukazi yakumwera ija idzauka pamodzi ndi anthu ambado uno nidzawatsutsa. Paja iyo idachita kuchokera ku mathero a dziko lapansi kudzamva zolankhula za nzeru za mfumu Solomoni. Ndipo tupano pali woposa Solomoni amene. Pa tsiku la chiweruzo, anthu a ku Ninive aja adzauka pamodzi ndi anthu ambado uno na adzawatsutsa. Paja iwowo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona. Ndipo tupano pali woposa Yona amene. Munthu sati akayetsa nyali nkuyika mchipinda chapansi kapena kuyivundikira ndi mbiya, koma amayiyika po amalo owonekera kuti anthu olowa nyumbamo aone kuwala kwake. Maso ndi onyali zowunikira thupi lako. Ngati maso ako ali bwino, mthupi mwako monse mumakhala kuwala. Koma ngati maso ako sali bwino, mthupi mwako monse mumakhala mdima. Chenjera tsono kuti kuwala kumene kuli mwa iwe kusasanduka mdima. Ngati kuwala kukhala mthupi monse popanda mdima pena paliponse, apo thupi lonse lidzakhala lowala monga pamene nyali ikukuunikira ndi kuwala kwake.
Pamene Yesu adatsiriza kulankhula, wina wa mgulu la Afarisi adamwita nakuti akadye naye. Tsono Yesu adalowa mnyumba nakakhala podyera. Mfarisiyo adadabwa poona kuti Yesu wayamba kudya osatsata mwambo wawo wakasambidwe kam'manja. Koma Ambuye adamuwuza kuti,
ino Afarisi, mumatsuka kunja kwa chikho ndi mbale, koma mkati ndinodzaza ndi zonyenga ndi zankhanza. Ndino anthu opusa! Kodi Mulungu amene adapangaza kunja si yemweyo adapangaswa za mkati? Popereka za chifundo kwa mphawi, muzipereka zimene zili mkati, ndiye pamenepo zanu zonse zidzakhala zoyera. Muli ndi tsoka ino Afarisi, chifukwa mumapereka chachikhumi chati mbewu tonunkhira, chati mbewu tokometsera chakudya, ndiponso cha mbewu zakudimba za mtundu uliwonse. Koma simulabadako kuchita chilungamo kapena kukonda Mulungu. Mukadayenera kuchitadi zimenezi, komabe osasiya zinazo. Muli ndi tsoka ino Afarisi, chifukwa mumakonda mipando yaulemu mnyumba za mapemphero, ndiponso kuti anthu azikupatsani moni waulemu pa misika. Muli ndi tsoka chifukwa muli ngati manda osazindikirika amene anthu amapondapo osadziwa kanthu.
Apo katswiri wina wa malamulo adati,
aphunzitsi, mukamanene zimenezi mukunyoza atu ndife tomwe.
Yesu adati,
muli ndi tsokanso ino akatswiri a malamulo, chifukwa masenzetsa anthu katundu osautsa kunyamula pamene inuyo simumkhudza kwa mpangano pomwe. Muli ndi tsoka chifukwa mumamangaziriza za aneneri pamene ndi makolo anu omwe akale amene adapha aneneriwo. Apo mukutsimikiza kuti mukuvomereza ntchito za makolo anuwo, popeza kuti iwowo adapha aneneriwo, inuyo mkumamangaziriza zawo. Nchifukwa chake nzero ya Mulungu idati, ndidzawatumizira aneneri ndi atumwi, koma anthu adzapha ena mwa iwo nkuzuza ena. Motero anthu amakono adzakhala ndi mlandu chifukwa cha aneneri onse amene adaphedwa chilengedwere dziko lapansi, kuyambira kuphedwa kwa Abele mpaka kuphedwa kwa Zakariya amene adaphedwera mnyumba ya Mulungu pakati pa guwa la nsembe ndi malo opatulika kopambana. Ndithu ndikunenetsa kuti anthu amakono adzakhala ndi mlandu chifukwa cha ophedwawo. Muli ndi tsoka ina akatswiri a malamulo, chifukwa mudalanda kiyi yotsukulira anthu nzeru, inu nomwe simudalowe ndipo mudatsekereza amene ankafuna kulowa.
Pamene Yesu adatuluka nyumbamo, Aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi Afarisi adayamba kumzonda ndi kumpanikiza ndi mafunso ambiri ozunguza. Cholinga chawo chinali chofuna kuntapa mkamwa.
Luka 12.
Nthawi imeneyo nkuti chikhamu cha anthu zikwi ndi zikwi chikusonkhana, kotero kuti anthuwo ankangopondana. Yesu adayamba kulankhula ndi ophunzira ake poyamba, adati:
Chenjerani, ndiyo fufumitsilo bledi cha Afarisi, chimene chili chiphamaso. Kanthu kalikonse kofundikilika kadzaululuka, ndipo kalikonse kobisika kadzadziwika. Nchifukwa chake zonse zimene mwalankhula pa mdima zidzamveka poyera, ndipo zonse zimene mwanong'oneza anthu mkati mwa nyumba adzadzilengeza pabwalo. Ndikukuwuzani inu abwenzi anga kuti musamaopa anthu. Iwo angati kupha thupi lokha, koma pambuyo pake alibenso china choti angachitepo. Koma ndikuchenjezeni, amene mwenera kumuopa ndi Mulungu. Iye alanda moyo wa munthu, ali nazonso mphamvu zakumponya mkehena. Ndithu ndi ameneyo amene muzimuopa. Suja amagulitsa ati mbasanu ndi ndalama tiwiri, koma mbe Mulungu sayiwala ndi imodzi yemwe. Ndipo zitsilo omwe lakumutu kwanu adayiwerenga lonse. Choncho musati muzopa ayi, ndinowa mtengo woposa ati mbawa ambiri. Ndithu kunena zoona, aliyense wondivomereza pamaso pa anthu, inenso mwana wa munthune ndidzamuvomereza pamaso pa angelo a Mulungu. Koma aliyense wondikana pamaso pa anthu kuti sandidziwa, inenso mwana wa munthune ndidzamkana pamaso pa angelo a Mulungu kuti sindimdziwa. Aliyense wonenera zoyipa mwana wa munthu, Mulungu adzamkhululukira. Koma wonyoza mzimu woyera ndi mawu achipongwe, Mulungu sadzamkhululukira. Akadzakutengerani ku milandu, ku nyumba za mapemphero, kapena kwa mafumu ndiponso kwa akulu a boma, musati mudzavutike nkumati, kaya ndikankha bwanji, ndikanena chiyani? Popeza kuti mzimu woyera adzakudziwitsani pa nthawi yomweyo zimene mudzayenera kunena.
Munthu wina pakati pa anthu onse aja adapempha Yesu kuti:
Aphunzitsi, takandiwuzirani mʼbale wanga kuti andigawireko chuma cha masiye.
Koma Yesu adati:
Munthu iwe, ndani adandipatsa ntchito yoweruzani kapena kumagawirani chuma chanu cha masiye?
Atatelo adauza anthu aja kuti:
Chenjerani, ndipo mupewe khumbo lililonse lofuna zambiri. Pachatu ngakhale munthu akhale ndi chuma chochuluka chotani, chumacho singachinjirize moyo wake.
Tsono Yesu adawaphera fanizo adati:
Munthu wina wachuma munda mwake mudabereka zinthu zambiri. Ndiye iye uja adayamba kuganiza kuti, ndirani poti ndibe mosungira zinthu zanga? Tsono adati, ndidzatere, ndidzapasula nkhokwe zanga nkumanga zina zazikulu, ndipo ndidzasungira zinthu zanga zonse ndi chuma changa mmenemo. Kenaka ndidzauza mtima wanga kuti, iwe mtima wanga, uli ndi chuma chambiri chimene chidzakukwanira zaka zambiri. Upumule, uzidya, uzimwa ndi kusangalala. Koma Mulungu adamuza kuti, wopusawe, usiku omwe uno akulanda moyo wako, nanga zonse zimene wadzisungirazi zakhala zayani?
Potsiriza Yesu adati,
zimarelo ndi munthu amene amadzunjikira chuma, koma sali wa chuma konse pamaso pa Mulungu.
Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
nchifukwa chake ndikukuwuzani kuti musamadera nkhawa moyo wanu kuti mudzadyanji, kapena thupi lanu kuti mudzavalanji. Pakuti moyo umaposa chakudya, ndipo thupi limaposa zovala. Onani makwangwala, safesa, sakolola, alibe nyumba yosungiramo zinthu kapena nkhokwe, komabe Mulungu amawadyetsa. Inu mumazipambana mbalamezo kutali. Ndani mwa inu ndi maganizo ankhawa angathe kuonjezera ngakhale tsiku limodzi pa moyo wake? Tsono ngati simungathe kuchita ngakhale kanthu kakang'ono kotere, bwanji mukudera nkhawa zinazo? Onani maluwa amene amakulira, sagwira ntchito kapena kuwomba nsalu ayi. Koma ndikunena zoona, ngakhale mfumu Solomoni yemwe mu ulemelo wake wonse
sankavala zokongola kulingana ndi limodzi lomwe mamaluwa amenewa. Tsono ngati Mulungu amaveka motere udzu wakuthengo, umene ungokhalapo lero lokha, mawa lino nkuponyedwa pa moto. Nanji inuyo angapade kukuvekani inachikhulupiro chochepano. Nchifukwa chake musamadera nkhawa ndi kufunafuna zoti mudye kapena zoti mumwe. Paja zimenezi amazifunafuna ndi anthu amitundu yonse ya pansi pano. Atate anu amadziwa kuti mumazisowa zimenezi. Koma inu, yambani mwafunafuna ufumu wa Mulungu, ndipo zina zonsezi adzakupatsaninso. Inu nkhosa zanga, ngakhale mula werengeka musaope, pakuti kudakomera Atate anu kudakupatseni ufumu wake. Gulitsani zonse zimene muli nazo, ndipo ndalama zake mupatse amphawi. Mudzipezere matumba a ndalama amene safwifwa, ndi kudzunjikira chuma chokhalitsa kumwamba. Kumeneko mbala sizingafikeko, ndipo njenjete sizingachiononge. Pachatu kumene kuli chuma chako, mtima wakonso kokhala mkomweko. Khala nokonzeka kutumikira, ndipo nyali zanu zikhale zoyaka. Khalani ngati antchito amene akudikira mbuye wawo wochokera ku phwando la ukwati. Kuti pamene afike ndi kugogoda, iwo amtsekulire msanga. Ngodala antchito amene mbuye wawo pofika awapezali maso. Ndithu ndikunenetsa kuti adzadzikonzekera, nadzawakhazika podyera, ndipo adzabwera kumawatumikira. Ngodala ntchito mbuye wawoyo akadzawapeza ali choncho pamene iye adzafike, ngakhale pakati pa usiku kapena kuli pafupi kucha. Koma kumbukirani kuti mwini nyumba akadadziwiratu nthawi yoti mbala ifika, sibwenza atalola kuti ithyole nyumba yake. Choncho inunso khala nokonzeka, pakuti Mwana wa Munthu adzabwera pa nthawi imene simukuyembekeza.
Pamenepo Petulo adati,
Ambuye, kodi fanizoli mukuphera ife tokha kapena mukuuza onse?
Yesu adati,
tsono kapita wokhulupirika ndi wezeru ndani, amene mbuye wake adzamuyika kuti aziyang'anira onse a nyumba mwake, kumagawira chakudya chawo pa nthawi yake. Ngodala wantchito ameneyo ngati mbuye wake pofika adzampeza kuchitadi zimenezi. Ndithu ndikunenetsa kuti adzamuyika woyang'anira chuma chake chonse. Koma ngati ndi wantchito woyipa, mumtima mwake adzati, mbuye wanga akuchedwa kubwera, ndi adzayamba kumenya ntchito azake amuna ndi akazi, ndiponso kumadya, kumamwa ndi kuledzera. Tsono mbuye wake adzangoti mbwe mwadzidzidzi pa tsiku limene iye sakumuyembekeza. Choncho adzamlanga koopsa, ndipo adzamtaya kumalo a anthu osakhulupirika. Wantchito amene akudziwa zimene mbuye wake amafuna koma osakonzekera kuzichita adzamkwapula kwambiri. Koma wantchito amene sadziwa zimene mbuye wake amafuna, tsono kumachita zoyenera kumlanga nazo, adzamkwapula pang'ono. Aliyense amene adalandira zambiri adzayenera kubweza zambiri, ndipo amene adamsungiza zambiri adzamlamula kuti abweze zochuluka koposa. Ndidabwera kudzaponya moto pa dziko lapansi, ndipo ndikadakonda uraya kakale. Koma ndiyenera kuyamba ndalowa mmasautso akulu, ndipo mtima wanga sukhazikika mpaka zitachitika. Kodi mukuyesa kuti ndidadzapereka mtendere pansi pano? Iyayi, kunena zoona osati mtendere koma kugawikana. Kuyambira tsopano mbanja limodzi mudzakhala anthu asanu ogawikana, atatu azakangana ndi awiri, ndi awiri azakangana ndi atatu. Bambo adzakangana ndi mwana wake wamamuna, mwana wamamuna adzakangana ndi bambo wake, mayi adzakangana ndi mwana wake wamkazi, mwana wamkazi adzakangana ndi mayi ake, apongozi adzakangana ndi mkazi wa mwana wawo, ndipo mkaziyo adzakangana ndi apongozi akewo.
Yesu adawuzanso anthu onse aja kuti,
mukuona mtambo ukukwera kuzambwe, pompo mumati mvula ikubwera, ndipo imabweradi. Mphepo yakumwera ikamawomba, mumati kutentha, ndipo kumatenthadi. Inu anthu achiphamaso, mumatha kuzindikira maonekedwe a dziko lapansi ndi akuthambo, koma bwanji simutha kuzindikira tanthauzo la zimenezi kuchitika masiku omwe ano? Bwanji simutsimikiza nokha zoyenera kuchita, monga pamene ukupita ndi mzako wa mlandu kwa weruza, uyesetse kukoza mlanduwo mukali panjira. Kuopa kuti angakukupereke kwa oweruza. Oweruzayo angakukupereke kwa msilikali. Ndipo msilikaliyo angakukuponye mndende. Ndithu ndikunenetsa kuti sudzatulukamo mpaka udalipira zonse.
Luka 13.
Anthu ena amene anali pomwepo adadza kwa Yesu, nayamba kumsimbira za Agalileya amene Pilato adalamula kuti aphedwe. Pamene iwo ankapereka nsembe zawo kwa Mulungu, tsono Yesu adawafunsa kuti,
kodi mukuyesa kuti Agalileyawo anali wochimwa koposa Agalileya ena onse, popeza kuti adaphedwa motere? Iyayi. Koma mukapanda kutembenuka mtima, inunso mudzangoonongedwa ngati yowaja. Nanga anthu aja 18 amene nyumba yosanja idawagwera ku Siloamu nkuwapha. Kodi mukuyesa kuti iwowo anali ophwanya malamulo koposa anthu ena onse okhala mu Yerusalemu? Iyayi. Koma mukapanda kutembenuka mtima, inunso mudzaonongedwa ngati yowaja.
Yesu adawaphera fanizo adati,
munthu wina anali ndi mkuyu wobzalidwa munda wake wamphesa. Adakafunamo zipatso koma osazipeza. Tsono adauza osamala mundawo kuti, papita zaka zitatu tsopano ndikufuna zipatso mu mkuyu uwu koma osazipeza. Udule tsono, ukugugitsiranji nthaka? Koma iye adati, Ambuye, bawu ulekani chaka chino chokha, ndikukumbira patsinde nkuthira manyowa. Ukadzabala zipatso chaka chamawa, zidzakhala bwino, koma ukakapanda kubala, apo mudzaudule.
Tsiku lina la sabata, Yesu ankaphunzitsa mnyumba ya mapemphero, mmenemo munali mayi wina amene anali ndi mzimu woyipa umene udamudwalitsa zaka 18. Anali ndi msana wokhota, mwakuti sankatha konse kuweramuka. Pamene Yesu adamuona, adamuyitana namuwuza kuti,
mayinu, mwamasuka kumatenda anu.
Adamsanjika manja ndipo pompo mayiyo adawongoka, nayamba kutamanda Mulungu. Koma mkulu wa nyumba ya mapemphero ija adakwiya, poona kuti Yesu wachiritsa munthu pa tsiku la sabata. Tsono mkuluyo adauza anthu onse kuti,
pali masiku asanu ndi limodzi a ntchito, muzibwera masiku amenewa kudzachiritsidwa, osati pa tsiku la sabata ayi.
Koma Ambuye adati,
anthu achipha maso inu, kodi suja nonsenu mumamasula ng'ombe zanu kapena abulu anu pa tsiku la sabata kukawamwetsa madzi? Nanga mayiyu amene ali mwana wa Abrahamu, ndipo Satana adamumanga zaka 18. Kodi sikunayenera kuti amasulidwe ku msinga imeneyi pa tsiku la sabata?
Yesu atanena zimenezi, adani ake onse adachita manyazi. Koma anthu ena onse adakondwera chifukwa cha ntchito zodabwitsa zimene iye ankachita. Yesu adati,
kodi ufumu wa Mulungu uli ngati chiyani? Ndipo ndingawuyerekeze ndi chiyani? Uli ngati njere ya mbewu ya mpiru imene munthu adakayifesa munda mwake. Idamera nisanduka mtengo, mbalame zamulengalenga nkumabwera kudzamangazisa pa nthambi zake.
Yesu adati nso,
ndingayerekezenso ndi chiyani ufumu wa Mulungu? Ulinso ngati chofumitsira buledi chimene mayi wina adachisanganiza ndi ufa wokwanira miyezo itatu, mpaka mtanda wonse udafufuma.
Pa ulendo wake opita ku Yerusalemu, Yesu ankayendera mizinda ndi midzi akuphunzitsa. Munthu wina adamufunsa kuti,
Ambuye, kodi adzapulumuka ndi anthu owerengeka okha?
Yesu adayankha kuti,
yesetsani kuloya pa khomo lophaphatiza, pakuti kunena zoona anthu ambiri adzafuna kulowa koma adzalephera. Mwini nyumba adzanyamuka nkutseka pa khomo. Pamenepo okhala panjanu mudzayamba kugogoda nkumanena kuti, Ambuye, titsekulireni. Koma iye adzakuyankhani kuti, sindikudziwa kumene mukuchokera. Apo inuyo mudzayamba kunena kuti, pajatu tinkadya ndi kumwa nanu pamodzi. Ndipo inuyo munkaphunzitsa misewu ya mizinda mwathu. Koma iye adzakuwuzani kuti, pepani, sindikudziwa kumene muchokera. Chokani apa nonsenu, anthu ochita zoyipa. Apo mudzayamba kulira ndi kukukuta mano
pamene mudzaona Abrahamu ndi Isake ndi Yakobo ndi aneneri onse mu ufumu wa Mulungu, inuyo mukuponyerero kunja. Anthu adzachokera kuvuma ndi kuzambwe, kumpoto ndi kumwera, nadzakhala podyera mu ufumu wa Mulungu. Pamenepo amene ali otsirizira adzakhala oyambirira, ndipo amene ali oyambirira adzakhala otsirizira.
Nthawi yomweyo Afarisi ena adadzauza Yesu kuti,
muchokeko kuno chifukwa Herode akufuna kukuphani.
Yesu adati,
pitani kayiwuzeni nkhandweyo kuti ndikutulutsa mizimu yoyipa ndiponso ndikuchiritsa anthu lero ndi mawa, ndipo mkucha mpamene ndiyitsirize ntchito yanga. Komabe ndiyenera kupitilira ndi ulendo wanga lero ndi mawa ndi mkucha, pakuti mneneri sangafere kwina koma ku Yerusalemu. Iwe Yerusalemu, Yerusalemu, umapha aneneri nkuwaponya miyala anthu amene Mulungu amakutumizira, nkangati ndakhala ndikufuna kusonkhanitsa anthu ako monga momwe nkhuku imasonkhanitsira anapi yake pansi pa mapiko ake, iwo nkumakana. Ndithu nyumba yanu yayikuluyi idzasanduka bwinja, ndipo ndikunenetsa kuti simudzandionanso konse mpaka mudzati, ngodala amene ali kudza mdzina la Ambuye.
Luka 14.
Pa tsiku lina la Sabata, Yesu adakadya kwa mkulu wina wa gulu la Afarisi, ndipo Afarisi anzake ankamupenyetsetsa. Pomwepo pamaso pake panali munthu wina wa mbulu. Yesu adafunsa akatswiri amalamulo ndi Afarisi kuti,
kodi malamulo amalola kuchiritsa munthu pa tsiku la Sabata kapena ayi?
Koma iye adangoti chete. Tsono Yesu adatenga munthuyo ndipo atamchiritsa adamuuza kuti azipita. Kenaka adawafunsa kuti,
ndani mwa inu bulu wake kapena ng'ombe yake itagwa mchitsime pa tsiku la Sabata sangaitulutse pa Sabata pamwepo?
Iwo adasowapo yankha. Yesu adaona kuti anthu amene adayitanidwa kudzadya nawo ankadzisankhira malo aulemu. Tsono adawaphera fanizo adati,
wina akawirana kuphwando la ukwati, usamakhala pa malo aulemu ayi, chifukwa mwina kapena adayitananso wina waulemu koposa iwe. Ndiye iye uja amene adayitana awiri nonsenu nkudzakuwuza kuti, pepani, patsani awa malowa, apo iwe udzachita manyazi pokakhala pa malo otsika. Koma akakuitana kakhale pa malo otsika, kuti amene adakuitana uja adzakuwuze kuti, bwenziranga, dzakhale pa malo aulemu pano, apo udzalandira ulemu pamaso pa onse amene uli nawo podyera. Pajala aliyense odzikuza adzamchepetsa, ndipo aliyense odzichepetsa adzamkuza.
Yesu adawuzanso mfarisi uja amene adamuyitana kudzadya naye kuti,
ukamakonza chakudya cha masana kapena cha madzulo, usamayitana abwenzi ako kapena abale ako kapena afuko lako kapena anzako achuma, chifukwa mwina iwonso adzawuyitanako, motero udzalandira tumphotho yako. Koma iwe ukamakonza phwando, uzitana mphawi, otsimphina, opunduka ndi akhungu, apo udzakhala odala, chifukwa iwo alibe kanthu koti nkukubwezera. Mulungu ndi adzakubwezera pamene anthu olungama adzoka kwa akufa.
Munthu wina amene ankadya nawo atamva zimenezi adauza Yesu kuti,
ngodala munthu amene adzadye nawo mu ufumu wa Mulungu.
Koma Yesu adamuphera fanizo adati,
munthu wina adakonza phwando lalikulu nayitana anthu ambiri. Nthawi ya phwando itakwana adatuma wantchito wake kukawuza oyitanidwa aja kuti, bwerani, pakuti zonse sakonzeka. Koma onsewo modzi modzi adayamba kupereka zifukwa zokanira. Oyamba adati, ndidagula munda, tsono ndikuyenerayo kupita kuti ndikawone, pepani sindibwera. Wina adati, ndidagula ng'ombe khumi za pagoli, ndiye ndikukaziyesa, pepani sindibwera. Ndipo wina adati, ndangokwalira tsopano apa, choncho sinditha kubwera. Tsono wantchitoyo atabwerako adadzasimbira mbuye wake zonsezo. Apo mwini nyumbayo adapsa mtima, nawuza wantchito wakeyo kuti,
pita msanga kumisewu yaikulu ndi yaing'ono ya mu mzinda muno. Ukapeze anthu osauka, otsimphina, akhungu ndi opunduka, ukabwere nawo kuno. Atabwera kwa ntchito uja adati, bwana, ndachira zija munandilamulazi, koma malo akalipobe. Apo mbuye uja adamuza wantchitoyo kuti, pita kumisewu ndi kunjira za kunja kwa mudzi. Ukawakakamize anthu kubwera kuno kuti nyumba yanga idzaze. Kunena zoona, mwa anthu amene ndidawa itanaja, palibe ndi imodzi yemwe amene adzalilawe phwando langali.
Chikhamu cha anthu chinkatsagana ndi Yesu. Tsono iye adatembenuka nawawuza kuti,
aliyense wofuna kukhala ophunzira wanga, azikonda ine koposa Atate ake ndi amayi ake, mkazi wake ndi ana ake, abale ake ndi alongo ake, ndiponso koposa ngakhale moyo wake omwe. Aliyense amene sanseza mtanda wake kumanditsata sangakhale ophunzira wanga. Wina mwa inu akafuna kumanga nyumba yosanja, kodi suja amayamba wakhala pansi nkuwerenga ndalama zofunika kuti aone ngadali nazo zokwanira kuyitsiriza? Akapanda kutero, mwina adzeka maziko nkulephera kuyitsiriza. Apo anthu onse poona zimenezi adzayamba kumseka. Adzati, mkulu uyu adayamba kumanga nyumba koma adalephera kuyitsiriza. Chimodzimodzinso, kodi ndi mfumu iti popita ku nkhondo kukamenyana ndi mfumu ina, siyamba yakhala pansi nkuganiza bwino. Imaganiziratu ngati ndi asilikali 10,000 ingathe kukamenyana ndi mfumu ina ija, imene ikubwera ndi asilikali 20,000. Tsono ngati singathe, idzatuma nthumwi kukapempha mtendere, mfumu ina ija ikali kutali. Chonchonso aliyense mwa inu amene sasiya zonse zimene ali nazo sangakhale ophunzira wanga. Mchere ndi wabwino, koma ngati mchereyo watha mphamvu, mphamvu zakezo nkuzibwezeranso nchiyani? Ulibenso ntchito ngakhale pa munda kapena pa dzala, amango utaya basi. Amene ali ndi makutu akumva amve.
Luka 15.
Anthu onse okhometsa msonkho ndi Ayuda enanso onyozera malamulo ankabwera kwa Yesu kudzamva mawu ake. Tsono Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo adayamba kuwinya kumanena kuti,
munthu uyu amalandira anthu ochimwa nkumadya nawo pamodzi.
Tsono Yesu adawaphera fanizo ili adati,
ndani mwa inu ali ni nkhosa 100 imodzi itatayikapo sangasiye nkhosa zina zonse 99 zija kubusa nkukafunafuna yotayikayo mpaka atayipeza? Ndipo atayipeza amayisenza pa mapewa pake mokondo. Pofika kwawo amasonkhanitsa abwezi ake ndi anzake oyandikana nawo nabawuza kuti, mukondwere nane pamodzi chifukwa ndayipeza nkhosa yanga idatayika ija.
Yesu adapitiriza mawu kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti momwe monso kumwamba kudzakhala chimwemwe chifukwa cha munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima, kuposa anthu olungama 99 amene alibe chifukwa chotembenukira mtima. Mwinanso mayi amakhala ndi tindalama 10 kamodzi nkutayika. Kodi suja amayatsa nyale nasesasesa mnyumba kufunafuna mosamala mpaka atakapeza? Atakapeza masonkhanitsa abwezi ake ndi anzake oyandikana nawo nawawuza kuti, mukondwere nane pamodzi chifukwa ndakapeza kandalama kaja kadarayika.
Yesu popitiriza mawu adati,
ndikunenetsa kuti ndi imenenso angelo a Mulungu amakondwerera munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima.
Yesu adatinso,
munthu wina adali ndi ana amuna 2. Wamng'ono adapempha bambo wake kuti, Atate, bwanji mugawiretu tsopano chuma chanu, ine mundipatsiretu chigawo changa. Bamboyo adagawiradi anake aja chuma chake. Patango pita masiku awerengeka, wamng'ono uja adagulitsa chigawo chake chonse nachoka kwawoko ndi ndalama zake kupita ku dziko lakutali. Kumeneko adamwaza chuma chakecho ndi mayendedwe oyipa. Chidamthera chuma chake chonse mudalowa njala yayikulu mdziko limeneli, mwakuti yeyemwe adayamba kusauka. Pamenepo adapita kukakhala nawo kwa nzika ina ya mdzikomo. nzikayo idamtuma kubusa kukaweta nkhumba zake. Mnyamata uja ankalakalaka kudya makoko amene nkhumba zinkadya. Koma panalibe munthu wompatsako ngakhale makoko. Atakhalakhala adadzidzimuka mu mtima mwake ndipo adati, achulukire nja ntchito abombo anga amene ali ndi chakudya chokwanira mpaka kutsalako. Pamene ine kuno ndikufa ndi njala. Basi ndinyamuka ndipita kwa abambo anga ndipo ndikanena kuti, atate, ndidachimwira Mulungu wakumwamba ndinu nomwe, sindili woyenera kutchedwanso mwana wanu, mundilole ndisanduke mmodzi mwa ntchito wanu. Choncho adanyamukadi napita kwa abambo ake. Koma akubwera patali, bambo ake adamuona namumvera chisoni. Adamthamangira namkumbatira kumamupsopsona. Mwanayo adati, atate, ndidachimwira Mulungu wakumwamba ndinu nomwe, sindili woyenera kutchedwanso mwana wanu. Koma bambo ake adauza ntchito ake kuti, thamangani mukatenge mkanjo wabwino kwambiri mumuveke. Mumuvekenso mphete kuchala ndi sapato kumapazi. Ndipo katengeni mwana wa ng'ombe wonene paucha, muphe kuti tidye tikondwere, chifukwa mwana wangayu adafa koma tsopano wakhalanso moyo. Adatayika koma tsopano wapezeka. Ndiyepompo chikondwelero chidayamba. Koma mwana wake wamkuluja anali kumunda. Pochokera kumundako adafika pafupi ndi nyumba adamva anthu akuimba ndi kuvina. Adayita na wantchito mmodzi namufunsa kuti, kodi kwagwanji? Iye adati, mng'ono anu uja wabwera. Ndiye bambo aphawa mwana wa ng'ombe wonene paucha chifukwa amlandira ali wa moyo. Atabva zimenezo mwana wa mkuluyo adapsa mtima nakana kulowa. Apo bambo ake adatuluka nkumupempha mopemba kuti alowe. Koma iye adayankha bambo ake kuti, ine zaka zonsezi ndakhala ndikugwirani ntchito ndipo sindidalakwirepo lamulo lanu. Komabe inu sibudandipatseko ndikatonde komwe kuti ndikondwere pamodzi ndi azanga. Koma mwana wanuyu chuma chanu chonse adawonongera akazi achiwerewere. Ndipo pamene wabwera amamuphera mwana wa ng'ombe onene paucha. Bambo wakeyo adamuyankha kuti, mwana wanga, iwe uli ndine nthawi zonse ndipo zanga zonse nzako. Kunayenera kuti tikondwere ndi kusangalala chifukwa mwana wakoyo adafa koma tsopano wakhalanso moyo. Adatayika koma tsopano wapezeka.
Luka 16.
Yesu adauza ophunzira ake kuti,
panali munthu wina wachuma amene anali ndi kapitawo wake. Anthu adadza mneneza kapitawoyo kuti akumwaso chuma cha mbuye wake. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namufunsa kuti, nchiyani chimene ndikumva za iwe? Undifotokozere za ukapitawo wako pakuti sungakhalenso kapitawo ayi. Apo kapitawoyo adayamba kuganiza mu mtima mwake kuti, ndichite chiyani popeza kuti mbuye wanga akundilanda ukapitawo? Kulima ayi ndilibe mphamvu, kupemphapempha ayinso kukundichititsa manyazi. Chabwino, tsopano ndadziwa choti ndichite kuti anthu akandilandire ku nyumba zawo ukapitawo ukandithera. Motero adayita na ngongole ambuye wake mmodzi mmodzi. Adafunsa wayamba kuti, kodi uli ndi ngongole yotani kwa mbuye wanga? Iye adati, mafuta amuyeso okwanira mitsuko makumi khumi. Kapitawoyo adamuza kuti, nayi kalata yako ya ngongole, khala pansi msanga ungolembapo mitsuko makumi asanu. Adafunsanso wina kuti, nanga iwe ngongole yako ndi yotani? Iye adati, tiligu wamuyeso okwanira matumba makumi khumi. Kapitawoyo adamuza kuti, nayi kalata yako ya ngongole ungolembapo marumba makumi asanu ndi atatu. Apo mbuye wa kapitawo wonyenga uja adamuyamikira chifukwa cha kujenjera kwake. Pajatu pokhala ndi anzawo, anthu ongokonda zamasipano ngochenjera koposa anthu okhala mkuwala kwa Mulungu.
Yesu popitiliza mawu adati,
ndipo ine ndikukuuzani kuti mudzipezera abwenzi ndi chuma chonyengachi. Apo chuma cho chikadzakuterani, Mulungu adzakulandirani ku nyumba za muyaya. wokhulupirika pa zinthu zazing'ono ngokhulupirikanso pa zazikulu. Ndipo onyenga pa zazing'ono amanyenganso pa zazikulu. Tsono ngati mwakhala osakhulupirika pa chuma chonyengachi, ndani nanga adzakusungizeni chuma chenicheni? Ndipo ngati mwakhala osakhulupirika ndi zawina, ndani adzakupatseni zimene zili zanuzanu? Palibe wantchito amene angathe kutumikira mabwana awiri, pakuti kapena adzadana ndi mmodzi nkukonda winayo, kapena adzadzipereka kwa mmodzi nkunyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndi chuma.
Afarisi atamva zonsezi adamseka Yesu chifukwa iwo anali okonda ndalama. Ndipo iye adawawuza kuti,
inu mumadzionetsa olungama pamaso pa anthu, koma Mulungu amaidziwa mitima yanu. Pachatu zimene anthu amaziyesa zamtengo wapatali, mmaso mwa Mulungu zimaoneka zonyansa. Malamulo a Mose ndi zolemba za aneneri zinkagwirabe ntchito mpaka nthawi ya Yohane Mʼbatizi. Kuyambira pamenepo uthenga wabwino ukulalikidwa wakuti Mulungu wakukhazikitsa ufumu wake, ndipo anthu onse akuyesetsa mwamphamvu kulowamo. Koma nkwapafupi kuti thambo ndi dziko lapansi zithe, koma mana kuti kalemba kakang'ono kapa malamulo kathe mphamvu. Aliyense amene asudzula mkazi wake nakwatira wina akuchita chigololo, ndipo amene akwatira mkazi osudzulidwayo nayenso akuchita chigololo. Panali munthu wina wachuma amene ankavala zovala za mtengo wapatali, ndipo ankasangalala ndi kudyelera masiku onse. Panalinso munthu wina dzina lake Lazaro, amene ankadzagona pa khomo la munthu wachuma uja. Iyeyu anali ndi zilonda mthupi lonse. Ankalakalaka kuchenyenyeswa zimene zinkagwa pansi kuchokera pa tebulo la wachuma uja. Koma sipokhapo, ngakhale agalu ankabwera nkumazanyambira zilonda zake. Munthu osauka uja adamwalira, angelo nkumunyamula nakamtula manja mwa Abrahamu. Munthu wachuma uja nayenso adamwalira nayikidwa manda. Pamene ankazunzika kumalo anthu akufa, wachuma uja adayang'ana kumwamba naona Abrahamu ali patali ndi Lazaro ali pambali pakepa. Pamenepo adanena mokweza mawu kuti, Atate Abrahamu, mundichitire chifundo, tumani Lazaro avike songa chala chake madzi kuti adzadziziritseko lilime langa, pakuti ndikuzunzika koopsa mmoto muno. Koma Abrahamu adati, mwana wanga, kumbukira kuti udala ndililato zokondoletsa ukadali ndi moyo, pamene Lazaro adala ndila zowawa. Koma tsopano iye akusangalala kuno pamene iwe ukuzunzika kwambiri. Ndiponso pakati pa ife ndi inu pali chipompho, kotero kuti ofuna kuchoka kuno kuwolokera kwanuko sangathe ayi, chimodzimodzinso kuchoka kwanuko kuwolokera kuno. Apo wachuma uja adati, ndipoto ndikukupemphani Atate kuti mumtume Lazaroyo apite ku nyumba ya bambo wanga, kumeneko ndi ndi abale anga asanu, akawachenjeze kuopa kuti iwonso angabwere ku malo ano amazunzo. Koma Abrahamu adati, iwo ali ndi mabuku a Mose ndi aneneri, amvereza amenemo. Iye adati, iyaya Atate Abrahamu, koma wina atauka kwa kufa nkupita kwa iwo, apo adzatembenuka mtima. Koma Abrahamu adamuza kuti, ngati iwo samvera Mose ndi aneneri, sangathekenso ngakhale wina auke kwa kufa.
Luka 17.
Yesu adauza ophunzira ake kuti,
zochimwitsa anthu sizingalephere kuoneka, koma tsoka kwa munthu wobwera na zoyo. Kukadakhala kwabwino kuti amangirire chimwala cha mphero mkhosi ndi kukamponya mnyanja, kupambana kuti achimwitse mmodzi mwa ana ang'onoang'onowa. Chenjerani tsono, mʼbale wako akachimwa umdzudzule, akatembenuka mtima umkhululukire. Akakuchimwira kasanundi kawiri pa tsiku, nabwera kasanundi kawiri, kudzanena kuti pepani umkhululukire ndithu.
Atumwi adapempha Ambuye kuti,
mutonjezere chikhulupiriro.
Koma Ambuye adati,
mukadakhala ndi chikhulupiriro ngakhale chochepa kwambiri ngati kambewu ka mpiru, bwenzi mutawuza mkuyu kuti, zuka, kadzizwale mnyanja, ndipo ukadakumverani ndithu.
Yesu adatinso,
uta kukhala ndi wantchito olima kumunda kapena owera nkhosa. Pamene iye wafika kuchokera kumunda, kodi ungamuze kuti bwera msanga udzadye? Sungatero ayi. Koma udzamuza kuti konzere chakudya. Ukonzeke kunditumikira mpaka ineyo ndidye ndikumwa. Iweyo udya ndikumwa pambuyo pake. Kodi ungamthokoze wantchitoyo chifukwa chakuti wachita zimene unamlamula? Choncho inunso mutachita zonse zimene adakulamulani, muziti ndife antchito osayenera kulandira kanthu, tangochita zimene tinayenera kuchita.
Pa ulendo wake wopita ku Yerusalemu, Yesu adadzera m'malire a Samariya ndi Galileya. Pamene ankalowa m'mudzi wina, anthu khumi akhate adadza mchingamira. Adayima kutali, nanena mokweza mawu kuti,
Yesu Ambuye, tikilere chifundo.
Pamene Yesu adawawona, adawawuza kuti,
Pitani, kadzionetseni kwa nsembe.
Pamene iwo ankapita, adachira. Tsono mmodzi mwa iwo ataona kuti wachira, adabwerera nayamba kuyamika Mulungu mokweza mawu. Adagwada mkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu, namthokoza. Koma munthuyo anali Msamariya. Apo Yesu adati,
kodi achira aja si khumi? Nanga asanu ndi anayi ena aja ali kuti? Ndiye kuti sadabwelere wina aliyense kudzamika Mulungu koma mlendo yekhayo?
Kenaka Yesu adauza munthuyo kuti,
nyamuka, pita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa.
Afarisi ena adafunsa Yesu kuti,
kodi Mulungu adzakhazikitsa liti ufumu wake?
Yesu adawayankha kuti,
Mulungu sakhazikitsa ufumu wake mooneka ndi maso ayi. Anthu sadzati suu uli pano, kapena suwo, pakuti ngakhale tsopano Mulungu akukhazikitsa ufumu wake pakati pano.
Yesu adauza ophunzira ake kuti,
akuudza masiku pamene mudzalakalaka kuona nthawi yakudza kwa Mwana wa Munthu, ngakhale tsiku limodzi lokha, koma simudzaloledwa ayi. Anthu azidzakuwuzani kuti, suwo uli uko, kapena suwo uli pano, musadzapiteko kapena kuwatsatira ayi. Pachoti monga mphenzi imang'anipa mkuwala kuchokera mbali ina ya kuthambo kufikira mbali yake ina, Mwana wa Munthu adzatelonso pa tsiku la kubwera kwake. Koma iye ayenera kuti ayambe wamva zowawa zambiri, ndipo kuti anthu amakono amkane. Monga momwe zidachitikira pa nthawi ya Nowa, zidzatelonso pa nthawi ya Mwana wa Munthu. Masuku amenewo anthu ankangodya ndi kumwa, ankakwatira ndi kumakwatiwa, mpaka tsiku limene Nowa adalowa mchombo. Pamenepo chigumula chidafika kuwaononga onse. Monga momwe zidachitikiranso pa nthawi ya Loti, anthu ankangodya ndi kumwa, ankagulitsana malonda, ankapsala mbewu, ankamanga nyumba. Koma tsiku limene Loti adatuluka mu Sodomu, Mulungu adagwetsa moto ndi miyala yoyaka ya sulufule mkuwaononga onsewo. Zidzatelonso pa tsiku limene Mwana wa Munthu adzaoneke. Tsiku limenelo amene ali padenga asadzatsike kukatenga katundu wake mnyumba. Chimodzimodzinso amene ali kumunda asadzabwelere kunyumba. Kumbukirani za mkazi wa Loti. Aliyense woyesa kudzisungira moyo wake adzautaya, koma wowutaya adzawusunga. Kunena zoona, usiku umenewo padzakhala anthu awiri pabedi limodzi. Mmodzi adzamtenga, winayo kumusiya. Azimayi awiri adzakhala kusinja pamodzi. Mmodzi adzamtenga, winayo kumusiya. Anthu awiri adzakhala ali mmunda. Mmodzi adzamtenga, winayo kumusiya.
Apo ophunzira ake adamufunsa kuti,
kodi zimenezi zidzachitikira kuti Ambuye?
Yesu adati,
kumene kwafera chinthu, nkumeneko kumasonkhana miphamba.
Luka 18.
Yesu adawaphera fanizo pofuna kuwaphunzitsa kuti azipemphera nthawi zonse osataya mtima. Adati,
mudzi mwina mudali woweruza wina amene sankaopa Mulungu kapena kulapa dako za munthu. Mudzi momwemo mudalinso mayi wa masiye. Iyeyu ankabwera kwa weruza uja kudzampempha kuti, mundiweluzireko mlandu umene uli pakati pa ine ndi mdani wanga. Kwanta iye idali oweluza uja ankagana. Kwa mambuyo bage adaganiza kuti, kakale sindoba mulungu, kapena kusamala muntu. Komabe chifukwa mayo wa masia yu akundivuta, ndipo weluzila mlandu wake, kuopa kuti angandile metse nako kubwela bwela kwake.
Tsono Ambuye adati,
mwamvaru mau aweluza osalungama uja. Nanga mulungu angaleke kuweluzila mlandu wao sankido wake, amena mamdandauli la usana ndi usiku. Kodi adzango wale gelera? Iyai. Kunena zoona adzawa weluzila mlandu wao msanga. Komabe mwana wa muntu pobwera kodi adzapeza liji kulupiriro pansi pano?
Yesu adawapiranso fanizo anthu ena amene ankadziyesa olungama nkumanyoza anzawo adati,
anthu awiri adapita ku nyumba ya mulungu kukapemphera. Wina anali mfalisi, wina anali wokhometsa msonkho. Mfalisiyo adayimirira nayamba kupemphera motere mumtima mwake, mulungu, ndikuyamikani kuti ine sindili monga anthu ena onse ayi. Iwowo ndi anthu akuba, wosalungama ndi adama. Sindiliso monga wokhometsa msonkho uyu ayi. Ine ndimasala zakudya kawiri pa mulungu, ndipo ndimapereka chachikhumi pa zonse zimene ndimapata. Koma wokhometsa msonkho uja adayima kutali, wosafuna nkuyang'ana kumwamba komwe. Ankangodzigunda pachifuwa ndi chisoni kumanena kuti, mulungu, mundichite chifundo ine wochimwane.
Yesu popitiliza mau adati,
kunena zoona wokhometsa msonkhoyu adabwera kwawo ali olungama pamaso pa mulungu, osani mfalisi uja ayi. Pachoti aliyense wodzikuza adzamchepetsa, ndipo wodzichepetsa adzamkuza.
Anthu ena ankabwera ndi ana omwe kwa Yesu kuti awakhudze. Ophunzira ake poona zimenezi ankawazazira, koma Yesu adawayitana nati,
alekeni anawa azibwera kwa ine, musawaletse, pacho ufumu wa mulungu ndi anthu otere. Nditu ndikunenetsa kuti amene salandira ufumu wa mulungu ngati mwana, ameneyo sadzalowamo.
Mkulu wina adafunsa Yesu kuti,
aphunzitsa bwino, kodi ndizichita chiyani kuti ndikalandire moyo wosatha?
Yesu adamuyankha kuti,
uku ndichulilanji wabwino. Wabwino rundi modzi yekha mulungu basi. Malamulo kuwadziwa, usajire chigololo, usaphe, usabe, usajire umboni wonama, lemekezate ako ndi amayi ako.
Munthu uja adati,
zonsezi ndakhani kuzisata kuyambira ndili mwana.
Pamene Yesu adamva zimenezi adamuwuza kuti,
ukusowabe chinthu chimodzi, kagulitse zonse zimene uli nazo, ndalama zake ukapatse anthu osauka, ndipo chuma udzachipeza kumwamba, kenaka ubwere uzidzanditsata.
Koma pamene munthu uja adamva zimenezi adavutika muntima, pakuti adali wolemera kwambiri. Yesu adamuyang'ana nanena kuti,
nkwapatali kwambiri kwa anthu achuma kuti akalowe mu ufumu wa mulungu. Nkwapafupi kuti ngamira idzere pakachibowo ka zingano kupambana kuti munthu olemera akalowe mu ufumu wa mulungu.
Anthu amene adamva zimenezi adafunsa kuti,
tsono nanga angathe kupulumuka ndani?
Yesu adati,
zimene zili zosatheka ndi anthu zimatheka ndi mulungu.
Pamenepo Petro adati,
ifetu paja tidasiya zonse kuti tizikutsatani.
Yesu adawawuza kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti aliyense osiya nyumba, kapena mkazi, kapena abale, kapena makolo, kapena ana chifukwa cha ufumu wa mulungu, ameneyo pansipo mpano adzalandira zonsezo mochuluka kwambiri koposa kale, kenaka kutsogoloko adzalandira moyo wosatha.
Yesu adatengera ophunzira ake pambali nawawuza kuti,
tilitu pa ulendo wopita ku Yerusalemu, ndipo zonse zidzachitika zimene aneneli adalemba zokhudza mwana wa munthu. Akamupereka kwa anthu akunja, amenewo akamuchita chipongwe, akamunyazitsa ndi kumthira malovu, akamukwapula nkumupha, koma mkuja wake yadzauka.
Ophunzira aja sadamvetse konse zimenezi, tanthauzo la mawu amenewa linali lobisika kwa iwo, mchifukwa chake sadamvetsetse zimene Yesu ankanenazo. Pamene Yesu ankayandikira ku Yeriko, munthu wina wakhungu adakhala pamphepete pamsewu akupemphapempha kwa anthu. Atamva anthu ambirimbiri akupita munsewumo, adafunsa kuti,
"Kodi kuli chiyani?"
Adamu yankha kuti,
"Kukupita Yesu waku Nazareti."
Apo iye adanena mokweza mawu kuti,
"Inu Yesu, mwana wa Davide, mundichitire chifundo."
Anthu amene anali patsogolo adamzazira adati, "Khala chete." Koma iye adafulira fulira kuti,
"Inu mwana wa Davide, chitireni chifundo."
Yesu adaima nalamula kuti abwere naye kwa iye. Atafika pafupi, Yesu adamufunsa kuti,
"Kodi ukufuna kuti ndikuchitire chiyani?"
Iye adati,
"Ambuye, ndikufuna kuti ndizipenyanso."
Yesu adamuuza kuti,
"Penya, chikhulupiro chako chakuchiritsa."
Nthawi yomweyo adapenyanso nayamba kutsata Yesu akuthokoza Mulungu. Anthu onse aja ataona zimenezi adatamanda Mulungu.
Luka 19.
Yesu adalowa mYeriko ulendo wake obzola mzindawo. Kudafika munthu wina dzina lake Zakeyo. Yeyo anali mkulu wa kukometsa msonkho, ndipo anali wolemera. Ankafunitsitsa kuona Yesu kuti ngotani. Koma pakuti Zakeyuyo anali wafupi, adalephera kumuona chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Tsono adathamangira kutsogolo nakakwera munkuyu kuti amuone, chifukwa Yesu ankayenera kudzera pamenepo. Ndiye pamene Yesu adafika pamalopo, adayang'ana mwamba namuuza kuti,
"Zakeyo, fulumira tsika, chifukwa lero ndikuyenera kukakhala nawo kunyumba kwako."
Pompo Zakeyo adafulumira natsika. Kenaka kukamlandira ndi Yesu mokondwa kwambiri. Poona zimenezi, anthu onse adayamba kung'ung'udza, adati,
"Wakakhala kunyumba kwa munthu wochimwa."
Koma Zakeyo adayimirira nauza Ambuye kuti,
"Ambuye, ndithudi ndidzapeleka hafu la chuma changa kwa amphawi. Ndipo ngati ndidalandira kanthu kwa munthu aliyense monyenga, ndidzamubwezera kanayi."
Apo Yesu adamuuza kuti,
"Chipulumutso chafika banja lino lero, popeza kuti amene yunso ndi mwana wa Abrahamu. Pajatu mwana wa munthu adabwera kudzafunafuna ndi kudzapulumutsa amene adatayika."
Anthu ankamva zimene Yesu ankalankhula, tsono adawaphera fanizo, popeza kuti anali pafupi ndi Yerusalemu. Ndipo anthuwo ankaganiza kuti Mulungu akhazikitsa ufumu wake posachedwa. Adati,
"Munthu wina wa fuko lomveka adapita ku dziko lakutali kukalandira ufumu kuti pambuyo pake abwerenso kwawo. Adayitana 10 mwa ntchito ake nawapatsa ndalama za siliva 10 aliyense yakeyake. Adawuza kuti bachitana zoni malonda mpaka nditabwera. Koma anthu ake ankadana naye. Choncho mbuyo muno adatuma anthumwi kuti zipite ku dziko lomwelo nkukanena kuti, ife sitikufuna konse kuti munthu ameneyu akhale mfumu yathu. Kobe iye adalandira ufumu uja. Tsono atabwerera kwawo, adayitanitsa antchito aja adawapatsa ndalamawa kuti adziwe zimene adapindula. Woyamba uja adadza nati, Ambuye, ndalama yanu ija idapindula ndalama 10. Mbuye wake adamuza kuti, Udachita bwino, ndiwe mtumiki wabwino. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zochepa kwambiri, udzalamulira midzi 10. Wachiwiri adadza nati, Ambuye, ndalama yanu ija idapindula ndalama 50. Iyenso mbuye wake adamuza kuti, Iwe udzalamulira midzi 5. Koma wina adadza nati, Ambuye, nayi ndalama yanu ija ndidayimanga pakansalu. Ndinkakuopani popeza kuti ndinu munthu wankhwidzi. Mumalonjerera zimene simudayikize, ndiponso mumakolola zimene simudabzale. Apo mbuye wake uja adamuza kuti, Ndiwe wantchito oyipa, ndikutsutsa ndi mawu ako omwe. Kani unkadziwa kuti ndine munthu wankhwidzi, amene ndimalonjerera zimene sindidayikize, ndipo ndimakolola zimene sindidabzale?
nanga bwanji osayika ku banki ndalama yangayo, kuti ine pobwera ndiyilandire pamodzi ndi chiwongola dzanja chake. Ataterero adauza anthu amene anali pomwepo kuti, mlandeni ndalamayi muipereke kwa amene ali ndi ndalama makumi khumiyo. Iwo adamuyankha kuti, pepani Ambuye, ameneyu ali kale ndi ndalama makumi khumi. Koma iye adati, ndikunenetsa kuti aliyense amene ali ndi kanthu adzamuonjezera zina, koma amene alibe ngakhale kamene ali nakoko adzamlandabe. Koma adani angawa aja ankakana kuti ndikhale mfumu yawowa. Bweranoni kuno, muwaphe ine ndikuona.
Yesu atanena zimenezi, adatsogolera ophunzira ake kupita ku Yerusalemu. Atafika pafupi ndi midzi ya Betefage ndi Betania, pafupi ndi phiri lotchedwa phiri la Olivi, adatuma ophunzira awiri. Nawa awuza kuti,
pitani mudzi mukuonawo. Mukakangolowamo mukapeza mwana wabulu ayichimangire, amene munthu sanakwerepo chikhalire. Mukamasule kubwera naye kuno. Wina akakufunsani kuti mukumasuliranji, mukati Ambuye ali naye ntchito.
Awiriwo adapita, nakapezadi monga momwe Yesu adawawuzira. Pamene ankamasula mwana wabuluyo, eni ake adawafunsa kuti,
mukumasuliranji mwana wabuluyo?
Iwo adati,
Ambuye ali naye ntchito.
Tsono adapita naye kwa Yesu, nayamba kuyala zovala zawo pa buluyo, nakwezapo Yesu. Pamene Yesu ankapita, anthu adamchitira ulemu pa kuyala zovala zawo munsewu. Pamene ankayandikira Yerusalemu, pa matsitso a phiri la Olivi, gulu lonse la omutsatira aja lidayamba kukondwerera. Adakweza mawu, natamanda Mulungu chifukwa cha ntchito zonse za mphamvu zimene iwo adaziona. Adati,
ndiyo dala mfumu imene ili kuza mzina la Ambuye. Mtendere kumwamba, ulemu kwa Mulungu kumwamba mwamba.
Apo afalisi ena amene adali mkamumo, adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, awuzeni ophunzira anuwa aleke zimenezi.
Iye adati,
ndikuti iwo akangokhala chete, ifula ndi miyalayi.
Yesu atayandikira mkuona Yerusalemu, adalira chifukwa cha mzindawo, adati,
ha, iwenso ukadangodziwa lero lino zinthu zopatsa mtendere. Koma ayi, tsopano maso ako sangathe kuziona. Nthawi idzakufikira pamene adani ako adzakuzinga ndi machemba, nadzakuzungulira nkukutsekeleza ponseponse. Adzakusakaziratu iweyo pamodzi ndi anthu ako onse. Sadzasiya mwa iwe mwala pamwamba pa unzake, chifukwa chakuti sudazindikire nthawi imene Mulungu adati adzakupulumutse.
Yesu adalowa mnyumba ya Mulungu, nayamba kutulutsa anthu amene ankachita malonda mmenemo. Adawawuza kuti,
malemba akuti, nyumba yanga idzakhala nyumba yopemphereramo, koma inu mwayisandutsa phanga la achifwamba.
Yesu akaphunzitsa mnyumba ya Mulungu tsiku ndi tsiku. Akulu a asembe, aphunzitsa malamulo ndiponso akulu a Ayuda ankafuna kumupha. Koma adaso achochita, chifukwa anthu onse ankatengeka nawo mtima mawu ake.
Luka 20.
Tsiku lina Yesu ankaphunzitsa anthu mnyumba ya Mulungu nkumalalika uthenga wabwino. Tsono akulu a asembe, aphunzitsa malamulo ndiponso akulu a Ayuda adabwera namufunsa kuti,
mutiuze, kodi mphamvu zoti muzichita zimenezi mudazitenga kuti? Kaya ndani adakupatsani mphamvu zimenezi?
Yesu adati,
nanenso ndakufunsani funso limodzi, tandiuzani. Kodi Yohane Mʼbatizi kuti azibatiza, mphamvu zake adazitenga kwa yani? Kwa Mulungu kapena kwa anthu?
Iwo aja adayamba kukambirana kumati,
tikati adazitenga kwa Mulungu, iyeyu anena kuti, nanga bwanji tsono simudamkhulupirire? Komanso tikati adazitenga kwa anthu, anthu onsewa atiponya miyala, chifukwa mu mtima mwawo amatsimikiza kuti Yohane adali mneneri.
Ndiye adangomuyankha kuti, kaya, ife sitikudziwa kumene adazitenga. Apo Yesu adati,
nanenso tsono sindikuzani kumene ndidazitenga mphamvu zori ndizichita zimenezi.
Pamenepo Yesu adaphera anthu aja fanizo lina adati,
munthu wina adalima munda wa mphesa. Adaubwereka alimi, iye nkunyamuka ulendo wa kudziko lina, nakakhala ku nthawi yayitali. Nyengo yotchula zipatso idafika, munthu uja adatuma wantchito wake kwa alimi aja kuti akampatsireko zipatso za munda muja. Koma alimiyo adamenya kumubweza osampatsa kanthu. Adatumanso wantchito wina, nayenso alimi aja adamenya namchira chipongwe kumubweza osampatsa kanthu. Adatumanso wachitatu, koma uyunso alimiyo adamuvulaza namtaya kunja. Pambuyo pake mwini munda uja adati, ndichite chani tsopano? Ndidzatuma mwana wanga amene ndimamkonda uja, mwina mwake iye kayu akamchitira ulemu. Koma alimi aja atamuona adayamba kuwuzana kuti, uyo ndiye amene adzamsiyire chumachi, tiyeni timuphe kuti chidzakhale chathu. Tsono adamuponya kunja kwa mundawo namupha. Kodi mwini munda wamphesa uja adzawatana alimi aja? Ndithu adzabwera nawo apha alimiwo, munda uja nkuubwereka ena.
Anthu aja atamva zimenezi adati,
ayi msatero.
Koma Yesu adawayang'ana nati,
nanga tsono tanthauzo lake nchiani malemba wawo akuti, mwala umene amisiri omanga nyumba adawukana, omwewo wasanduka mwala wapangonja wofunika koposa. Aliyense wogwera pa mwala umenewo adzachoka-choka, ndipo aliyense amene mwalawo udzamgwere udzangomutswanyiratu.
Aphunzitsi amalamulo ndi akulu a ansembe adadziwa kuti fanizoli Yesu ankaphera iwowo, mchifukwa chake ankafuna kumugwira nthawi yomweyo, koma ankaopa anthu. Tsono iwo ankangomuenda. Choncho adatuma anthu omuzonda, odzionetsa ngati anthu olungama, kuti akamutape mkamwa. Ankafuna kukamneneza kwa bwana mkubwa, pakuti iyeyo ndiye anali ndi mphamvu ndi ulamuliro wonse. Ozondawo adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, tikudziwa kuti inu mumalankhula ndi kuphunzitsa molungama. Simuyang'anira kuti uyu ndani. Mumaphunzitsa malamulo a Mulungu moona. Kodi malamulo a Mulungu amatilola kuti tizikhoma msonkho kwa mfumu ya ku Roma kapena ayi?
Koma Yesu podziwa maganizo awo andale adati,
tandionetsani ndalama. Kodi ili ndi nkhope yani? Ndipo ili ndi dzina la yani?
Iwo aja adati,
zonse ndi za mfumu ya ku Roma.
Apo Yesu adawawuza kuti,
tsono perekani kwa mfumu zake za mfumu, ndiponso kwa Mulungu zake za Mulungu.
Choncho adalephera kumutapa mkamwa pamaso pa anthu pa zimene iye adalankhula. Iwo adathedwa nzeru ndi zimene Yesu adayankha, mkungoti chete. Asaduki ena adadza kwa Yesu, paja iwo amati akufa sadzauka. Adamufunsa Yesu kuti,
aphunzitsi, Mose adatilembera lamulo lakuti, ngati munthu amwalira nasiya mkazi wake koma opanda ana, mbale wake wa omwalirayo alowe chokolo kuti amuberekere ana mbale wake uja. Tsono pada ali anthu asanu ndi awiri pachibale pawo. Woyamba adakwatira mkazi koma adamwalira osamsiira mwana chimodzimodzinso wachiwiri, ndipo wachitatu nayenso adalowa chokolo. Onse aja asanu ndi awiri adachita chimodzimodzi koma onse adamwalira osamsiira ana mkaziyo. Potsiriza pake mayi uja nayenso adamwalira. Nanga tsono pa tsiku lodzauka akufa, mwini mkaziyo adzakhala utiuti, popeza kuti abale asanu ndi awiri onse aja adankwatirapo.
Yesu adawayankha kuti,
anthu okhala pansi pano amakwatira ndi kukwatiwa, koma amene amawesa woyenera kukakhala ndi moyo kutsogoloko. Anthu atauka kwa akufa sadzakwatiranso kapena kukwatiwa ayi. Iwo adzakhala ngati angelo mwakuti sangafenso ayi. Iwo ndi ana a Mulungu popeza kuti iye adawaukitsa kwa akufa. Koma zakuti anthu adzauka kwa akufa, Mose yemwe adanenapo kale, paja pambiri ija ya chitsamba choyaka moto Iye akuwatchula Ambuye kuti Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isake, Mulungu wa Yakobo. Ndiye kuti tusali Mulungu wa anthu akufa ayi, koma wa anthu amoyo, chifukwa kwa Iye anthu onsewo ndi amoyo.
Apo ena mwa aphunzitsi amalamulo adauza Yesu kuti,
aphunzitsi mwanena bwino.
Adatero popeza kuti Asaduki aja sadalimbenso mtima kuti amufunse mafunso ena. Yesu adawafunsa kuti,
kodi inu bwanji amati mpulumutso olonjezo dauja ndi mwana wa Davide? Paja Davide yemwe mbuku la Masalimo akuti, Chauda adauza mbuye wanga kuti, kala kudzanja langa la manja mpaka ndidasandutsa adani ako kuti akhale ngati chopo ndapo mapazi ako. Davide akutchula mpulumutsi wolonjezo dauja kuti mbuye wake, tsona ngakhale mwana wake nso bwanji?
Pamene anthu onse ankamvetsera zimene Yesu ankalankhula, Iye adauza ophunzira ake kuti,
chenjera naoni aphunzitsi amalamulo, amakonda kuyenda atavala mikanjo yayitali ndi kuti anthu aziwalonjera mwaulemu pa misika. Amakonda mipando yaulemu kwambiri mnyumba za mapemphero ndiponso malo olemekezeka pa muphwando, koma amawadyera chuma chawo azimayi amasiye nkumapemphera mapemphero ataliatali monyengezera. Anthu amenewa adzalengedwa koposa.
Luka 21.
Yesu atakweza maso adaona anthu olemera akuponya zopereka zawo mbokosi la ndalama mnyumba ya Mulungu. Adaonanso mayi wina wa masiye akuponya moti ndalama tiwiri. Pamenepo Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti mayi wa masiye osaukayu waponya mokoposa ena onsewa, chifukwa ena onsewa angoponyamo zimene atapa pa zochuluka zimene ali nazo, koma mayiyu mwaumphawi wake waponyamo zonse zimene anali nazo ngakhale zimene akadagulira chakudya.
Anthu ena ankalankhula za nyumba ya Mulungu kuti adayikongoletsa ndi miyala yokoma ndiponso ndi mitulo yopereka kwa Mulungu. Yesu adati,
kunena za zinthu mukuzionazi, masuka adzabwera mwakuti sipadzatsala konse mwala ndi umodzi omwe pamwamba pa mwala unzake, yonse adzayigumula.
Anthu aja adafunsa Yesu kuti,
aphunzitsi, zimenezi zidzachitika liti? Tidzaonera chiyani kuti zonsezi zili pafupi kuchitika?
Yesu adati,
chenjerani kuti anthu angakusokezeni, chifukwa kudzafika anthu ambiri mdzina langa namadzanena kuti, mpulumutsi wolonjezedwa uja ndine. Azidzatinso, nthawi yayandikira. Amenewo musadzawatsate. Ndipo pamene mudzamva za nkhondo ndi za zipolowe musadzachire mantha. Zimenezi zidzayenera kuyamba zaoneka, koma sinde kuti chimalizo chifika nthawi yomweyo.
Yesu adawawuzanso kuti,
mirundu yosiyana-siyana idzaukirana, mayiko siyana-siyana adzamenyana nkhondo. Kudzachita zivomezo zazikulu, kudzakhala njala ndi mlili kumalo siyana-siyana, kudzakhala nsozoopsa ndi zizindikiro zodabwitsa mu mlengalenga. Koma zisanachitike zonsezi, adzakugwirani ndi kukuzunzani, adzapita nanu ku mirandu ku nyumba za mapemphero nadzakuponyani mndende, adzakuperekani kwa mafumu ndi kwa akulu ena aboma chifukwa chotsatira Ine. Umenewu udzakhala mpata wanu wondichitira umboni. Tsono mudziwiretu kuti musadzachite kukonzekera mawu oti mudzawayankhe pa mlandupo. Ineyo ndidzakupatsani mawu ndi nzeru zimene adani anuwo sadzatha konse kuzikana kapena kuzitsutsa. Makolo anu omwe, abale anu, anasi anu ndi abwenzi anu, amenewo adzakuperekani kwa adani anu, ndipo ena mwa inu mudzaphedwa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha Ine, koma silidzatayikapo tsitsi lanu ndi limodzi lomwe. Mukadzalimbikira ndiye mudzapate moyo wanu. Pamene mudzaona Yerusalemu atazingidwa ndi magulu ankhondo, dziwani kuti chiwonongeko chake chafika. Pamenepo amene ali mu Yudeya athapire ku mapiri, amene ali mu mzinda atulukemo, ndipo amene ali ku minda asadzalowenso mu mzindamo, chifukwa masiku amenewo adzakhala masiku akulipsira kuti zonse zija zimene zidalembedwa malembo ziperezere. Ali ndi tsoka azimayi amene adzakhale ndi pathupi, ndipo sa azimayi oyamwitsa ana masuku amenewo, pakuti padzakwa masautso akulu pa dziko lino, ndipo Mulungu adzawakwira Aisraelewa. Adzaphedwa pa nkhondo yoopsa, nkutengedwa ngati akapolo a anthu a mitundu ina. Kenaka Yerusalemu akunja adzampondereza mpaka pa mapeto ake anthu ya akunjawo. Padzakhala zizindikiro zodabwitsa pa dzuwa, pa mwezi ndi pa nyenyezi. Pansi pano anthu a mitundu yonse adzada nkhawa mkutha nzeru, pomva kukukoma kwa nyanja ndi mafunde ena. Ena adzakomoka ndi mantha poyembekezera zimene zikudza pa dziko lonse lapansi, pakuti mphamvu zonse zakuthambo zidzagwedezeka. Pamenepo anthu adzaona Mwana wa Munthu akubwera pa mitambo ali ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Zimenezi zikadzayamba kuchitika, mudzayimirire mkukweza mitu yanu, chifukwa chipulumutso chanu chayandikira.
Pambuyo pake Yesu adawaphera fanizo adati,
yang'anani mkuyu ndi mitengo ina yonse. Mukamaona kuti masamba kuphuka mumadziwa kuti chilimwe chayandikira kale. Momomonso mukadzaona zija ndanenazi zikuchitika, mudzadziwe kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zidzaoneka anthu a mʼbodwe unowa asanamwalire wonse. Thambo ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu konse. Chenjerani kuti mitima yanu ingapusitsidwe ndi maphwando, kuledzera ndi kudala nkhawa za moyo uno, kuti tsikulo lingakufikireni modzidzimutsa. Pajatu lidzawagwera ngati msampha anthu onse okhala pa dziko lonse lapansi. Muzikhala maso tsono, ndipo muzipemphera nthawi zonse kuti mukhale ndi mphamvu zopulumukira ku zonsezi zimene zili zidzachitike, ndiponso kuti mukayimirire pamaso pa Mwana wa Munthu.
Masiku onse Yesu ankaphunzitsa mnyumba ya Mulungu, koma usiku ankatuluka kukakhala ku phiri lotchedwa Phiri la Olivi. Tsono anthu onse ankalawirira mmama wa kubwera kwa iye ku nyumba ya Mulungu kudzamva mawu ake.
Luka 22.
Nthawi yochitira chikondwerero cha buledi wosafufumitsa ikayandikira, chikondwererocho chimatchedwa Paska. Akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo ankafunafuna njira yoti aphere Yesu, paja iwo ankaopa anthu. Tsono Satana adamulowa Yudasi wotchedwa Isikariote, amene anali mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja a Yesu. Yudasiyo adapita kukapangana ndi akulu a ansembe ndi atsogoleri a alonda a ku nyumba ya Mulungu za njira yoti aperekere Yesu kwa iwo. Iwo adakondwa, nalonjeza kumpatsa ndalama. Yudasi adavomera, nayamba kufunafuna mpata woti amuperekere kwa iwo, anthu onse osadziwa. Tsiku la buledi wosafufumitsa lidafika, ndiye kuti tsiku limene anthu ankapha mwana wankhosa wochitira phwando la Paska. Yesu adatuma Petro ndi Yohane nawawuza kuti,
pitani kuti mukatikonzere phwando la Pasika kuti tikadye.
Koma iwo adamufunsa kuti,
kodi tikakonzere kuti?
Yesu adati,
mvetsani, mukangolowa mudzimu mukumana ndi munthu wamamuna adaseza mtsuko wa madzi. Mukamtsatire mpaka ku nyumba kumene akalowe. Mukawuze mwini nyumbayo kuti aphunzitsa kufunsa kuti, kodi nchiti chipinda chimene iwowo adzadyeremo phwando la Pasika ndi ophunzira awo. Iyeyo akakuonetsani chipinda chachikulu cha mwamba momwe akonzamo zonse zofunikira, mmenemo mukatikonzere chakudya.
Tsono iwo adapita nakachipezadi monga momwe adawawuzira, ndipo adakonza phwando la Pasika. Nthawi itakwana, Yesu adakakhala podyera pamodzi ndi atumwi ake aja. Tsono adawawuza kuti,
ndafunitsitsa kudya phwando ili la Pasika pamodzi ndinu ndisanayambe kumva zowawa, pakuti kunena zoona, sindidzadyanso konse Pasika mpaka Pasikayi itadzafika pake penipeni mu ufumu wa Mulungu.
Atatelo Yesu adatenga chikho, ndipo atathokoza Mulungu adati,
kwayani imwani nonsenu, Ndithu ndikunenetsa kuti kuyambira tsopano sindidzamwanso konse chakumwa cha mtengo wa mphesa mpaka Mulungu atadzakhazikitsa ufumu wake.
Kenaka Yesu adatenga mkate, nathokoza Mulungu, mkunya manyema nagawira ophunzira aja ndipo adati,
ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu. Muzidya zimenezi kuti muzindikumbukira.
Atatha kudya, adawapatsanso chikho nati,
chikhochi ndi chipangano chatsopano chimene magazi anga omwe akukhetsedwa chifukwa cha inu akuchisimikizira. Koma ndithudi wondipereka kwa adani akudya nane pamodzi pompano. Mwana wa munthu akukaphedwadi monga momwe Mulungu adazikonzera tukale. Komabe ali ndi tsoka munthu amene akukapereka mwana wa munthuyo.
Apo onse adayamba kumafunsana kuti, kodi ndani mwa ife angachite zotere? Tsono ophunzira aja adayamba kutsutsana kuti, kodi mwa ife amati wamkulu ndani? Yesu adawawuza kuti,
pakati pa anthu akunja mafumu amadera anthu wawo masuku pamutu, ndipo amene amawonetsera mphamvu zawo amatchedwa mfulu zopatsa. Koma pakati pa inu sisamatero ayi. Kwenekwene wamkulu mwa inu azikhala ngati wamng'ono mwa onse, ndipo mtsogoleri azikhala ngati wotumikira. Kodi wamkulu ndani? Ndi amene ali kudya kapena amene akumtumikira? Si amene ali kudyayo nanga? Koma ine ndi pakati panu ngati wotumikira. Inu ndino amene mwakhala ndi ine pa masautso anga onse. Nchifukwa chake monga Atate anga adandipatsa ufumu, inenso ndikukupatsani ufumu. Ndikadzalowa mu ufumu wanga, muzidzadya ndi kumwa pamodzi nane. Ndipo mudzakhala pa mipando yachifumu kumaweruza mafuko khumi ndi awiri a Israeli. Simoni, Simoni, chenjera! Mulungu walola Satana kuti akupeteni nonse ngati tiliku. Koma ine ndakupempherera kuti usaleke kundikhulupirira. Ndipo iweyo utatembenuka mtima ukawalimbitse abale akowa.
Apo Petulo adati,
Ambuye, ndili wokonzeka kupita nanu kundende ngakhale kufa kumene.
Koma Yesu adamuyankha kuti,
ndikukuuza iwe Petro kuti lero lomwe lino tambalasana lile ukhale utandikana katatu kuti ine sundidziwa.
Yesu adawafunsa kuti,
nthawi ina ndidakulumane wopanda thumba la ndalama kapena thumba la paulendo kapenanso sabato, kodi pamene paja mudasopo kanthu?
Iwo adati,
iyayi.
Yesu adawawuza kuti,
koma tsopano amene ali ndi thumba la ndalama asalisiye chimodzimodzinso thumba lake la paulendo. Ndipo amene alibe lupanga agulitse mwinjiro wake kukula lupanga. Ndithu ndikunenetsa kuti ziyenera kuchitikadi mwa ine zimene malembo adanena kuti ankamuyesa mmodzi mwa anthu ophwanya malamulo. Ndipo zonse zimene zidalembedwa za ine zikuchitikadi.
Ophunzirawo adati,
Ambuye, awa malupanga tili nawo kale awiri.
Yesu adawawuza kuti,
chabwino basi.
Pambuya pake Yesu adatuluka munzinda napita ku phiri la Olivi monga adazolowera. Ndipo ophunzira ake adapita naye. Pamene adafika kumeneko, Yesu adawawuza kuti,
pempherani kuti mungagwe mzoko Yesani.
Tsono adapatukana nawo kadera, kutalika kwake ngati pamene mwala ungafike munthu atauponya. Apo adagwada pansi nayamba kupemphera adati,
Atate, ngati mukufuna mundichotsere chikho cha masautsochi, komabe muchite zimene mukufuna inu osati zimene ndikufuna ine ayi.
Pamenepo mngelo wochokera kumwamba adamuonekera namulimbitsa mtima. Koma Yesu adavutikabe koopsa mu mtima nkumapemphera kolimba kuposa kale. Ndipo thukuta limene ankadza linali ngati madontho akuluakulu amagazi ogwera pansi. Atapemphera adayimirira napita kwa ophunzira ake. Adawapeza ali mtulo chifukwa cha chisoni. Ndipo adawafunsa kuti,
bwanji mukugona? Dzukani ndikumapemphera kuti Mulungu agwe mzoko yesani.
Yesu akulankhula choncho, padabwera khamu la anthu. Amene ankawatsogolera anali Yudasi, mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja. Iyeyu adadza pafupi ndi Yesu kuti amupsompsone. Koma Yesu adamufunsa kuti,
Yudasi, monga tikupereka mwana wa munthu kwa adani pakumupsompsona?
Ophunzira amene anali pafupi ndi Yesu ataona zimene zinali kudzachitika, adafunsa Yesu kuti,
Ambuye, kodi tuateme ndi lupanga?
Apo mmodzi mwa iwo adatemadi wantchito wankulu wa ansembe onse, mpaka kumusenga khutu la kudzanja la manja. Koma Yesu adati,
basi, lekani zimenezi.
Atatero adakhudza khutu la munthuyo namchiritsa. Kenaka Yesu adalankhula nawo onse amene adabwera kudzamugwira, akulu a ansembe ndi atsogoleri a alonda a ku nyumba ya Mulungu. Ndiponso akulu a Ayuda adawafunsa kuti,
bwanji mumachita kunditengera malupanga ndi zibonga ngati kuti ndine chigawenga? Tsiku ndi tsiku ndidali nanu nyumba ya Mulungu inu yonse ndigwira. Koma ino ndi nthawi yanu ndiponso ya mphamvu za mdima.
Anthu aja adamugwira Yesu napita naye ku nyumba ya mkulu wa ansembe onse. Petulo ankawatsatira chapatali. Iwo adasonkha moto mkati mwa bwalo la nyumbayo, nakhala pansi pamodzi. Petulo nayenso adakakhala pakati pawo. Mtsikana wina wantchito adamuona atakhala nawo pamotopo. Adamuyang'anitsitsa nati,
awasotu anali naye.
Koma Petulo adakana adati,
maiwe, sindimdziwa ameneyo.
Patapita kanthawi pang'ono, munthu wina pomuona adati,
akulu inu, ndinuso mmodzi mwa iwo aja.
Koma Petulo adati,
munthu iwe, ayi ndithu sindine.
Patapita ngati ola limodzi, munthu winanso adanenetsa kuti,
ndithudi, akulu awaso anali naye, pakuti ndi aku Galileya.
Koma Petulo adati,
munthu iwe, sindikudziwa zimene ukunenazi.
Ndipo pompo akulankhulabe tambala adalira. Ambuye adacheuka nayang'ana Petulo. Pamene Petulo adakumbukira mau aja amene Ambuye adamuuza kuti,
lero lomwe lino tambala sanalire ukhala utandikana katatu.
Pamenepo adatuluka nakalira kwambiri chifukwa cha chisoni chachikulu. Tsono anthu amene ankalonda Yesu aja adayamba kumseka ndi kumamenya. Adamanga nsalu mmaso nkumamufunsa kuti,
Lota, wakumenya ndani?
Ndipo Adamu nenanso mau ena ambiri achipongwe. Kutacha, ambungwe lalikulu la Ayuda adasonkhana. Ndiye kuti akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo. Adatenga Yesu napita naye ku bwalo lawo. Adamuuza kuti,
ngati ndiwe mphunzitsi wolonjezedwa uja, utiuze mosabisa.
Koma iye adawayankha kuti,
ngakhale nitakuuzani, simungandikhulupirire konse. Ndipo nditakufunsani funso, inu simungaliyankhe. Koma kuyambira tsopano, mwana wa munthu une ndidzakhala kudzanja la manja la Mulungu. Amenewa ndiwo malo amphamvu ndi ulemu wamphamvu zonse.
Apo onse aja adati,
tsono ndiye kuti tu ndiwe mwana wa Mulungu ati?
Yesu adati,
mwanena nokha kuti ndine amene.
Pamenepo iwo aja adati,
tikufunira chumboni wina, tadzimvera tokha mawu akewa.
Luka 23.
Gulu lonse lija lidanyamuka nkupita naye Yesu kwa Pilato. Iwo adayamba kuneneza Yesu kuti,
munthu uyu tidampeza kusokoneza anthu a mtundu wathu. Amatiletsa kuti tisamakhome msonkho kwa mfumu ya ku Roma. Amanenanso kuti ati iyeyu ndi mpulumutsi olonjezedwa uja ndiponso mfumu.
Pilato adafunsa Yesu kuti,
kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda?
Yesu adati,
mwanena nokha.
Pamenepo Pilato adauza akulu a ansembe ndi anthu onse aja kuti,
sindikumpeza mlandu munthuyu.
Koma iwo adawumirira nati,
ameneyo amautsa mitima ya anthu ndi zimene amaphunzitsa mdziko lonse la Yudeya. Adayambira ku Galileya mpaka konse kuno.
Pamene Pilato adamva zimenezi adawafunsa kuti,
kodi munthu ndi wa ku Galileya?
Tsono atamva kuti ngochokeradi ku dera limene Herode amalamulira, adamtumiza kwa Herodeyo, amene nayenso anali mYerusalemu masiku omwewo. Herode poona Yesu adakondwa kwambiri, chifukwa ankamva za iye, makuti kwa nthawi yayitali ankafuna atamuona. Ankayembekeza kuti aone Yesu akuchita chozizwitsa china. Herode adamufunsa mafunso ambiri, koma Yesu sadamuyankhe kanthu. Akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adayimirira pomwepo nkumaneneza Yesu kwambiri. Herode pamodzi ndi asilikali ake adayamba kumseka Yesu ndi kumamnyoza. Adamuveka chovala cha chifumu namubwezera kwa Pilato. Tsiku lomwelo Herode ndi Pilato adayamba kuyanjana. Chonsecho kale ankadana. Pilato adasonkhanitsa akulu ansembe ndi akulu a Ayuda ndi anthu wamba. Adawawuza kuti,
mwadzampereka munthuyu kwa ine kuti ndi munthu wosokeza anthu. Ndipo nani, ine ndamufusa pamaso panu, koma sindikumpeza mlandu pa zonse zimene mukunenezazi. Herode yemwe sandampeze mlandu, nchifukwa chake wambweza kwa ife, ameneyu sadachite kanthu koyenera kumuphera. Motero ndingonkwapula kenaka nkummasula.
Pilatoyo ankayenera kuwamasulira mkaidi mmodzi pa nthawi ya chikondwerero cha Paska. Koma anthu onse aja adayamba kufuula pamodzi kuti,
mchosena ameneyu kuti masulire Barabasi.
Barabasi yanali atamponya mndende chifukwa cha kuyambitsa chipoloye mu mzinda ndiponso kupha munthu. Pilato adafuna kumasula Yesu, motero adakakamba nawonso anthu aja, koma iwo adafuulira fuulira kuti,
mpachikeni, mpachikeni.
Pilato adawafunsa kachitatu kuti,
koma wachimwanji iyeyo? Sindikumpeza mlandu woyenera kumuphera, motero ndingomukwapula kenaka ndi mmasula.
Koma iwo adamuwumiriza mokweza mawu kuti Yesu apachikidwe. Kufuula kwawo kunkakulira kulira. Tsono Pilato adagamula kuti zimene anthu aja ankapempha zichitike. Adawamasulira munthu amene ankamupempha uja, amene adaponyedwa mndende chifukwa cha chipolowe ndi kupha munthu. Koma Yesu adampereka kwa iwo kuti akamchite zimene ankafuna. Asilikali adamtenga Yesu napita naye kuti akampachike. Panjira adagwira munthu wina wa ku Kirene, dzina lake Simoni. Iye ankachokera ku midzi. Adamsenzetsa mtanda wa Yesu kuti aunyamule. Azitsatira pambuyo pa Yesuyo. Anthu ambiri mbiri ankamutsatira. Pakati pawo panalinso akazi amene ankadzigunda pa chifuwa ndi chisoni nkumalira chifukwa cha iye. Koma Yesu adawacheukira nawauza kuti,
ino azimayi a ku Yerusalemu musandililire ine ayi, koma mulile chifukwa cha inu nomwe ndi ana anu. Pakuti masiku akubwera pamene anthu azidzati, ngodala azimayi owuma, azimayi osabala, azimayi amene sadayamwitseko mwana. Nthawi imeneyo adzapempha mapiri kuti tigweleni, ndiponso magomo kuti tiphimbeni. Pakuti ngati mtengo wa wisi auchita zimenezi, nanga mtengo wowuma ndi adzauchita zotani?
Asilikali aja adatenganso anthu ena awiri amene anali zigawenga kuti akaphedwe pamodzi ndi Yesu. Pamene adafika kumalo otchedwa chibade cha mutu, adapachika Yesu komweko pa mtanda. Komwekonso adapachika zigawenga zija, china kudzanja la manja, china kudzanja la manzere. Yesu adati,
Atate, muwakhululukire anthuwa chifukwa sakudziwa zimene akuchita.
Iwo aja adagawana zovala zake pakuchita maere. Anthu ena onse adayimirira pomwepo kumaonerera. Komanso akulu a Ayuda ankamunyodola nkumanena kuti,
adapulumutsa ena, adzipulumutseka ngati ndiyedi mpulumusi uja amene Mulungu adamsankha.
Naonso asirikali adayamba kumseka. Adadza pafupi ndi iye nampatsa vinyo wosasa kuti amwe. Adati,
ngati ndiwedi mfumu ya Ayuda, zipulumutseweka.
Pamwamba pa mtanda panali kalata yolembedwa mchigiriki, mchilatini ndi mchiyuda. Mau ake anali akuti, uyu ndi mfumu ya Ayuda. Chigawenga chimozi chimene chidapa chikidwa nao, chidayamba kunyoza Yesu nkumanena kuti,
ha, kodi iwe sindiwe mpulumutsi, wolonjezedwa uja, udzipulumutse weka ndi ife tomwe.
Koma mzake uja adamdzudzula adati,
kodi iwe suopa ndi Mulungu yemwe? Chidziwilecho kuti nawenso ukulandira chilango chomwechi? Tsono tu ife sikutiyeneradi zimenezi. Tikulandira zolingana ndi zimene tidachita. Koma awa sadachite cholakwa chilichonse.
Ndipo adati,
inu mukandikumbukile mukakafika mu ufumu wanu.
Yesu adamuyankha kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti lero lomwe lino ukhala nane koma lachisangalalo kumwamba.
Nthawi itakwana ngati 12 koloko masana, padagwa mdima pa dziko lonse mpaka pa 3 koloko. Dzuwa litangoti bii kuda. Pamenepo chinsalu chochinga chija cha mnyumba ya Mulungu chidang'ambika pakati pakati. Tsono Yesu adanena mokweza mawu kuti,
Atate, ndikupereka mzimu wanga mmanja mwanu.
Atanena zimenezi, adatsirizika. Mkulu wa asirikali ataona zimenezi dachitikazo, adatamanda Mulungu adati,
ndithudi munthuyu adalidi wosalakwa konse.
Anthu onse amene adasonkhana kudzaonerera zimene zinkachitikazo, ataona zonsezi, adabwerera kwawo akudzigunda pachifuwa ndi chisoni. Anthu onse amene ankadziwana ndi Yesu, ndiponso azimai amene adamtsatira kuchokera ku Galileya, adayima patali nkumaona zimenezi. Panali munthu wina dzina lake Yosefe, wa ku Arimatea, mudzi wina wa Ayuda. Anali munthu wabwino ndi olungama. Ndipo anali wa mbungwe lalikulu la Ayuda. Komatu sankavomereza zimene anzake ambungweri ankapangana. Iye ankayembekeza kudza kwa ufumu wa Mulungu. Yeyu adapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu. Tsono adautsitsa nawo kulunga nsalu yoyera ya bafuta, nkuika mmanda. Mandawo anali asanaikemo munthu wina aliyense. Linali tsiku la chikonzero, tsiku la sabata likuti liziyamba kumene. Azimai aja amene adabwera ndi Yesu kuchokera ku Galileya, adatsatira Yosefe, naona manda ndi mmene adayikira mtembo wa Yesu. Kenaka adabwerera nakayamba kukonza zonunkhira ndiponso mafuta abwino. Tsono pa tsiku la sabata adapumula malinga ndi malamulo a Mose.
Luka 24.
Mamawa pa tsiku lotsatira sabata ya Ayuda, azimai aja adapita kumanda. Atatenga zonunkhira zimene adaka konza, adapeza chimwala chija chili chokubuduza kale kuchoka pa khomo pa manda aja. Adalowa mmandamo koma sadaupeze mtembo wa Ambuye Yesu. Akadali othedwa nzeru choncho, pa zimenezo, adangoona anthu awiri ovala zovala zonyezimira atayimirira pafupi ndi iwo. Akazi aja adachita mantha naweramitsa nkhope zawo pansi. Anthuwo adawafunsa kuti,
mukudzafuniranji munthu wa moyo pakati pa anthu akufa? Sali muno ayi wauka. Kumbukirani zimene adakuuzani akadali ku Galileya. Paja adakuuzani kuti mwana wa munthu ayenera kuperekedwa mmanja mwa anthu ochimwa, kupachikidwa pa mtanda ndi kuuka kwa kufa patapita masiku atatu.
Apo akazi aja adawakumbukiradi mawuwo. Ndipo atabwerako kumanda kuja, adasimbira zonsezo ophunzira khumi ndi mmodzi aja ndi anthu ena onse. Azimaiwo anali Maria wa ku Magadala, Yohana ndi Maria amake a Yakobo, Iwo pamodzi ndi anzawo ena adasimbira atumwi aja zonsezi. Koma zimenezo atumwiwo adangoziyesa za mkutu, mwakuti sada wakhulupirire azimayiwo. Komabe Petulo adanyamuka anathamangira kumanda. Adawera milamo naona nsalu za maliro zoka. Kena akankubwerera ku nyumba akudabwa ndi zimene zidachitikazo. Tsiku lomwero ophunzira awiri ankapita ku mudzi otchedwa Emmaus. Kuchokera ku Emmaus kufika ku Yerusalemu ndi mtunda okwanira ngati makilomita 10 ndi limodzi. Ankakambirana za zonse zimene zidachitika. Akukambirana choncho nkumafunsana, Yesu mwini wake adayandikira nkumatsagana nawo. Koma maso awo adachita chidima, makuti sada mzindikire. Tsono Yesu adawafunsa kuti,
kodi mukunka mukukambirana zotani panjira pano?
Apo iwo adaima, khope zawo zili zakugwa ndi chisoni. Kenaka mmodzi dzina lake Kiliopa adamufunsa kuti,
kodi mulendo ndinu nokha mu Yerusalemu muno? Wosadziwa zimene zachitika mmenemo masiku apitawa?
Yesu adawafunsa kuti,
zorani?
Iwo adati,
za Yesu waku Nazareti. Iye anali mneneri amene mawu ake ndi zochita zake zinali zamphamvu pamaso pa Mulungu ndi pa anthu omwe. Akulu a ansembe ndi akulu a anthu ena adampeleka kuti azengedwe mulandu ndi kuphedwa, ndipo adampachika pa mtanda. Ife tinkayembekeza kuti iyeyo ndiye adzawombole a Israeli. Koma ha, ndi dzana pamene zidachitika zonsezi.
Komanso azimayi ena mgulu lathu anatidabwitsa. Iwowa anapita kumanda mamawa, ndiye amati sadawupeze mtembo wake. Tsono atabwerako amadzasimba kuti anaona angelo amene anawauza kuti Yesu ali moyo. Ena mwa ife anapita kumandako, ndipo anakapezadi monga momwe azimayi aja amasimbira. Koma iyeyo sadamuone ayi.
Apo Yesu adati,
ha, koma ndiye ndino anthu opusa, osafuna kukhulupirira msanga zonse zija zimene anene adanena. Kodi inu simukudziwa kuti mpulumutso olonjezedwa uja adayenera kumva zowawa zonsezi kuti alowe mu ulemerero wake?
Kenaka Yesu adayamba kuwatanthauzira zimene zidalembedwa za iye m'malembo onse, kuyambira pa mabuku a Mose mpaka mabuku a aneneri onse. Atayandikira kumudzi kumene ankapita, Yesu adachita ngati yakupitirira. Koma iwo adamuwumiriza kuti,
mukhale nafe konkuno poti kwayamba kuda, onani dzuwa likulowa.
Apo iye adakalowa mnyumba nakakhala nawo. Pamene adakhala nawo podyera, Yesu adatenga buledi, ndipo atathokoza Mulungu adamnyema nawagawira. Nthawi yomweyo maso awo adatsekuka namuzindikira iye nkuzimirira. Tsono iwo adayamba kukambirana kuti,
zoonadi ndithu, mitima yathu inachite kuti pwi, muja amalankhula nafe panjira paja, nkumati tanthauzira malembo.
Nthawi yomweyo adanyamuka kubwerera ku Yerusalemu. Adakapeza ophunzira 10 ndi modzi aja atasonkhana pamodzi ndi anzawo ena, akunena kuti,
Ambuye adaukadi, ndipo Simoni wawaona.
Tsono naonso awiri aja adafotokoza zimene zidachitika panjira paja. Ndiponso mmene iwo adamzindikirira pamene iye ankanyema buledi. Iwo akulankhula choncho, Yesu mwini wake adadzayimirira pakati pawo nati,
mtendere ukhale nanu.
Koma iwo adadzidzimuka, nkuchita mantha poyesa kuti akuona mzukwa. Tsono Yesu adati,
mukuvutikiranji? Mukudziphelanji ndi mafunso mitima mwanu? Onani manjanga ndi mapazi anga, kuti ndine ndithu? Khudzeni muone, paja mzukwa ulibe mnofu ndi mafupa monga mukuona kuti ine ndili nazo.
Atanena zimenezi adawaonetsa manja ake ndi mapazi ake. Iwo sankakhulupirirabe chifukwa cha chimwemwe, ndipo adathedwa nzeru. Tsono Yesu adawafunsa kuti,
kodi pano mulina kwa kanthu kakudya?
Adampatsa chidutsu cha nsomba yocha. Iye atalandira nsombayo adaidya iwo akuona. Kenaka adawuza kuti,
"Zimene zitu zimene ndinka kuuzani pamene ndinali nanu. Paja ndinkanena kuti zonse ziyenera kuchitikadi zimene zinalembedwa za ine malamulo a Mose, mabuku a aneneri ndi mbuku la Masalimo."
Tsono adawathandiza kuti amvetse bwino malembo. Adawawuza kuti,
"Zimene zinalembedwa ndi izi. Zakuti mpulumutso olonjezedwa uja adayenera kumva zowawa mkuka kwa kufa patapita masiku atatu. Kuri mdzina lake mawa alalikidwe kwa anthu a mitundu yonse kuyambira ku Yerusalemu. Mawa kuti atembenuke mtima kuti Mulungu awakhululukire machimo awo. Inuyo ndinu mboni zake za zimenezi. Ine ndidzakutumizirani mphatso imene Atate anga adalonjeza. Koma inu bakhalani mu mzinda muno mpaka mutalandira mphamvu zochokera kumwamba."
Atatelo Yesu adawatsogolera kuchokera mu mzindamo mpaka kumudzi wa Betania. Kumeneko adakweza manja ake na wadalitsa. Akuwadalitsa choncho adalekana nawo. Na atengedwa kupita kumwamba. Iwo adampembedza. Pambuyo pake nkubwerera ku Yerusalemu ndi chimwemwe chachikulu. Tsono ankasonkhana mnyumba ya Mulungu nthawi ndi nthawi akutamanda Mulungu.